Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 7. februára roku 2025 a poďme sa spoločne pustiť do dnešného dopoludnia na Infovojne. Bude husto, až trochosti máme. No, čo môžeme dnes očakávať? Po celom Slovensku sa konajú protivládne protesty. Dozvieme sa údaje o priemyselnej produkcii Slovenska v decembri za rok 2024 a Trump by mal telefonovať s predstaviteľmi panami. Dobrá správa. Gazprom začal od 1. februára dodávať plyn pre SPP cez južný plynovod Turkstream, informuje šéf plynárny Vojtech Ferenc. Od apríla sa podľa neho dodávky zdvojnásobia. Zmluva s Gazprom Export platí do roku 2034. Nevypovedáme ju, hovorí Ferenc. SPP zakladá na Ukrajine dcérsku spoločnosť a vybavuje si licenciu na prepravu plynu, aby si podnik mohol dopravovať plyn z Ruska. Ferenc zopakoval, že doprava iného plynu než ruského by SPP stála o 90 miliónov eur viac. Dôvodom sú vyššie tranzitné poplatky. Firma považuje budúci rok za rizikový. V lete a na jeseň sa začne naplňať plyn do zásobníkov na ďalšiu sezónu. Takže ruský plyn k nám tečie, nie azerbajdžanský. A to viete prečo? No lebo Miško vybavil. Miško Šimečka.
Premiér Fico svojou cestou poslúžil Vladimirovi Putinovi ako nástroj propagandy a využil vlastne celé Slovensko, ktoré sa týmto stalo nástrojom ruskej propagandy. A to bez toho, aby v Moskve čokoľvek pre našu vlast vyrokoval alebo dosiahol. On na svojej ceste dokonca ani nič nevybavil. Nič nevyrokoval.
Tak sa pýtam, čo z tohto celého, Moskva, Brusel, veľké reči, čo z toho majú slovenskí občania, pán premiér? Čo ste vyrokovali? Lebo tak poďme sa pozrieť do Moskvy. Hovorili ste s pánom Putinom o plyne, no plyn netečie. Ale nič z toho nie je. Nič z toho nie je. A preto ma to vedie k otázke, že ak nehájite záujmy slovenských občanov, pre ktorých ste nevyrokovali nič, tak koho záujmy potom hájite? Nie sú to náhodou záujmy imperiálnej mocnosti? Lebo pre Slovensko ste nevyjednali vôbec nič.
Ale za to Miško v Kieve vybavil všetko však. Na stretnutiach s Gazpromom som povedal, že vojenská agresia na Ukrajine je nepriateľná, tvrdí riaditeľ SPP Vojtech Ferenc. Zmluvu s ruskou firmou však rušiť nemieni a zatiaľ nechystajú ani žalobu. Vojna sa skončí a veci sa obnovia. Krajiny Európskej únie nechcú povinne plniť zásobníky na maximum v lete, keď je cena plynu najvyššia. Eurokomisia chce, aby boli úložiska zemného plynu v Európe pred začiatkom zimy plné na 90%. Podľa štátov Európskej únie to podporuje špekulácie a zvyšuje jeho cenu v letnej sezóne. A ja sa pýtam, v koho prospech teda koná Eurokomisia? V prospech občanov únie alebo v prospech obchodníkov s plynom? Myslím, že každý súdny človek si urobí obraz sám. Je to úplná chiméra, minimálne v krátkodobom výhľade, hovorí o dodávkach azerbajdžanského plynu obchodný riaditeľ SPP Michal Ľalík. Dôvodom je podľa neho nedostatočný objem, ktorý sa ťaží v Azerbajdžane, a tiež slabá kapacita na južných plynovodoch. Cena plynu v Európe je podľa Ľalíka momentálne enormne vysoká. Dôkazom nervozity na trhu podľa neho je, že kontrakty na dodávky komodity v nasledujúcom lete sú o 6 až 7 eur vyššie než na nasledujúcu zimu. Za normálnych okolností to býva naopak. Európa si podľa Ľalíka na sebe uplietla bič, pretože prijala pravidlo, že v lete sa musia plniť zásobníky. Pre Slovensko to znamená mínus 100 miliónov a v tom ešte nie je cena za zásobníky. Na trh začali prenikať informácie, ktoré nie sú verejne publikované, že Ukrajina nemá dostatok zemného plynu, uviedol riaditeľ divízie obchodu SPP Michal Ľalík, pričom dodal, že táto informácia bola následne potvrdená aj správaním Ukrajiny, ktorá začala nakupovať plyn od zahraničných dodávateľov. Aktuálne Ukrajina odoberá zemný plyn z Ruska, ktorý k ním ide cez pol sveta, dodal Ľalík. Obchodný riaditeľ zároveň upozornil, že možno pozorovať zásadné objemy plynu, ktorý prúdi na Ukrajinu cez slovenský Eustream a maďarského prepravcu zemného plynu. Komédia, že? Minister pôdohospodárstva Takáč s grafmi ukazoval, ako sa spomaľoval rast cien potravín. Terajšej opozícii vyčíta, že ešte v decembri 2022 bola potravinová inflácia na úrovni 29%, kým v decembri 2024 dosiahla medziročne 2,4% a výrazne sa znížila aj v porovnaní s novembrom. Kritizuje terajšiu opozíciu, že nedokázala vtedy nič urobiť. Takáč to pripisuje aj tomu, že koncom októbra začali s predsedom vlády robiť okrúhle stoly s potravinármi a aj zástupcami obchodných reťazcov. Takáč pripustil, že to ovplyvnila aj zmena metodiky štatistikov. Po novom sa viac zohľadňujú zľavnené ceny. Povedal, že spotrebitelia na Slovensku aj v Česku nakupujú v zľavách, ale nikto nehovorí, že sme najhlasnejší. Polícia nebude konať na politickú objednávku, povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok v reakcii na tlaky od šéfa úradu vlády Juraja Gedru. Ten žiadal vyšetrovanie údajných zločinov súvisiacich s pandémiou a sťažoval sa, že zatiaľ nevidno výsledky. Tvrdí, že polícia bola riadená politikmi počas vlády Matoviča, Hegera a Odra a dnes koná výlučne na základe zákona, dôkazov a faktov, veľkými písmenami a s výkričníkom. Dodal, že takto to funguje dnes a takto to aj zostane. Dostalo sa ku mne video Richarda Sulíka, ktorý tvrdí, že Mikulec bol tak neschopný, že tam mohli posadiť aj plyšového macíka. Všetko mu kázal a riadil ho Matovič. To je jeden z typov, ktorý by ste mali pána Sulíka predvolať, nech vám vysvetlí, ako to fungovalo za Matoviča. Dani Kolár ostáva na slobode, ale dostane elektronický monitorovací náramok. Najvyšší súd internetovému, teda vraj podľa denníka Agresorovi, tiež zakázal vycestovať do zahraničia a zdieľať na sociálnych sieťach nenávistné príspevky. Najvyšší súd vytkol orgánom činným v trestnom konaní, že v prípade Daniho Kolára od augusta 2022 neurobila ani jeden úkon, aby stíhanie ukončili, alebo aby sa pohlo ďalej. To je jeden z dôvodov, prečo sa najvyšší súd rozhodol nahradiť väzbu u stíhaného, dodala predsednička Senátu. V inom prípade by ho zrejme súd zobral do väzby. Európska prokuratúra, pozorne počúvajte, vyšetruje podozrenie z korupcie pri prideľovaní peňazí nemocniciam z plánu obnovy za bývalej vlády, píše SME. Nemocnice to odmietajú. Podľa obvinenia nestotožnené osoby žiadali úplatok 10% z predmetnej sumy. Výzvu v objeme 212 miliónov eur vyhlásil v novembri 2022 vtedajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. V marci 2023, deň pred odchodom z funkcie, zverejnil zoznam u 8 úspešných nemocníc. Neskôr vyšlo najavo, že jednu z uvedených nemocníc ministerstvo vybralo v rozpore s pravidlami. Denník SME napísal, že nie je úplne zrejmé, kto od nemocníc žiadal úplatky za kladné vybavenie ich žiadostí. S odvolaním sa na vyjadrenie jedného zo svedkov v kaze uviedol, že to zrejme boli ľudia z ministerstva zdravotníctva. Poďme do zahraničia. Budapešť stupňuje obvinenia Ukrajiny z jej údajného boja proti Orbánovej vláde. Investigatívne médium Direkt 36 natočilo dokument o zbohatnutí premiérovej rodiny. Šéf úradu vlády Gyurgyi Gyulyás reagoval na maďarské médiá, že sa pomocou peňazí z Ukrajiny snažia zdiskreditovať Viktora Orbána. O údajných diskreditačných snahách sa hovorilo aj na útornejšej schôzi parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Predseda parlamentnej frakcie vládnuceho Fidesu Matej Kočiš potom uviedol, že Ukrajina rozbieha diskreditačnú kampaň voči Orbánovi. Po Kočišovom vyjadrení denník Maďar.nz napísal, že v rámci ukrajinskej kampane pripravil práve Direkt 36 diskreditačné video. Šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó súkromne navštívil Prahu, kde sa stretol s Andrejom Babišom či zástupcami energetickej spoločnosti Inogy, ktorá má maďarského vlastníka. České ministerstvo zahraničných vecí nebolo o programe maďarského ministra oficiálne informované. Maďarská ambasáda ho nekomentovala. Francúzsky parlament definitívne schválil tohtoročný rozpočet. Po národnom zhromaždení ho odsúhlasil aj Senát. V decembri schváľovanie zabrzdilo vyslovenie nedôvery vláde Michela Barniera. Jeho nástupca François Bayrou potom pokusom odolal. V Senáte, kde má väčšinu pravicovo-centristická aliancia, rozpočet podľa očakávania prešiel pomerom hlasov 219-107. Rozpočet má znížiť deficit verejných financií na 5,4% HDP z minuloročných 6,1%. Vláda sa takto snaží ušetriť celkovo 50 miliárd eur. Poďme k Amerike a k Trumpovi. Tam to ide, valec. My sme mali zo zlaté itky, teraz máme z Bieleho domu. Donald Trump uvalil sankcie na predstaviteľov Medzinárodného trestného súdu, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní Američanov či občanov spojeneckých krajín, ako je Izrael. Súd sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Trump nariadil preskúmať financovanie všetkých neziskových organizácií, ktoré dostávajú vládne peniaze, píše Reuters. Tá ďalej s odvolaním sa na 4 zdroje napísala, že v americkej agentúre pre medzinárodný rozvoj má zostať len 294 z 10 000 zamestnancov. Nemcov. Trumpove kroky sú súčasťou jeho širších snách obmedziť vládne výdavky a zoštíhliť štátnu správu, čím poveril miliardára Elona Muska. No a dokonca som kdesi zachytil, že organizátori dúhového prajdu z Prahy plačú, že prídu o také peniaze. Čo teraz budú robiť? Spojené štáty zrušili sľúbený príspevok 4 miliardy dolárov do klimatického fondu OSN, píše web Politico. Ide o ďalší krok, ktorým sa súčasné vedenie Spojených štátov odkláňa od skoršieho úsilia proti zmene klímy. No a Trumpova vláda plánuje aj zrušiť miesta tisícom zamestnancov, spadajúcich pod ministerstvo zdravotníctva, píše Wall Street Journal. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, ale aj stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb a ďalšie agentúry by podľa neho dostali za úlohu, aby zrušili určité percento pracovných miest. Donald Trump vyhlásil, že chce v Spojených štátoch vykynožiť protikresťanskú zaujatosť a vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude vyšetrovať perzekúciu kresťanov. Ďalšia skupina sa má zaoberať náboženskou slobodou. Pásmo Gazy je podľa šéfa americkej diplomacie v súčasnosti neobývateľné a tamojší Palestínčania budú musieť žiť inde, zatiaľ čo sa oblasť bude rekonštruovať. Marco Rubio to povedal počas návštevy Dominikánskej republiky po otázke novinárov týkajúcej sa Trumpových plánov na americkú kontrolu nad Gazou, kde žije 2,5 milióna ľudí. Kreml poprel začiatok rokovaní o stretnutí Putina a Trumpa. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova neprebehli žiadne prvotné kontakty týkajúce sa potreby schôdzky ani jej možného miesta či formátu. Zdôraznil, že neexistuje žiadna oficiálna dohoda o takomto stretnutí. Obaja lídri však vyjadrili záujem stretnúť sa osobne, pričom hlavnou témou by mohol byť Trumpov deklarovaný cieľ rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine. No a Trumpov veľvyslanec, alebo respektive vyslanec Kellogg rokoval s Kievom o návšteve a vývoji na fronte. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v piatok uviedol, teda dnes, že s Katom Kelloggom, špeciálnym vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko, diskutoval aj o bezpečnosti civilistov. Okrem toho sa dotkli aj diplomatických rokovaní, ktoré sa uskutočnia tento mesiac na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Kellogg ale poprel predstavenie mierového plánu pre Ukrajinu v Mníchove zdôraznil, že jediný, kto môže takýto plán predstaviť, je prezident Trump. Ukrajina dostala prvé francúzske stíhačky Mirage 2000. Ich dodanie avizoval prezident Emmanuel Macron ešte vlani v lete. Kyjev má k dispozícii aj americké F-16, ktoré boli prvými západnými stíhačkami dodanými od začiatku invázie v roku 2022. No a pridalo sa aj Holandsko a dodalo ďalšie stíhačky F-16 Ukrajine. Ich počet ale Kyjev nespresnil. Prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že Holandsko plní svoje záväzky. Poďme do zelenej zóny, ktorá ako si nefunguje ani v takom štáte, ako je Norsko. Norský energetický gigant Equinor v nasledujúcich dvoch rokoch zníži investície do obnoviteľných zdrojov energie o polovicu a zároveň zvýši ťažbu ropy, ale aj plynu. Prechod na energiu s nižšími emisiami oxidu uhličitého je podľa firmy pomalší, než sa očakávalo. Náklady sa zvýšili a zákazníci sa zdráhajú uzatvárať dlhodobé zmluvy. No a dajme si ešte ekonomické oddelenie. Rusko zváži návrat na trh Európskej únie, ak Brusel ustúpi od protiruskej politiky. Vyhlásila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Vyhlásenie prichádza po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil možné zavedenie ciel na európske tovary. Trump kritizoval obchodný deficit USA s Európskou úniou a obvinil Brusel z obmedzovania dovozu amerických produktov. Moskva naznačuje, že ak clá oslabia európsku ekonomiku, Brusel by mohol byť nútený hľadať alternatívnych obchodných partnerov vrátane Ruska. Zacharovová varovala, že dodatočné americké clá môžu výrazne poškodiť európskych výrobcov, keďže ekonomika Európskej únie je už teraz v zlom stave. Rusko by v takom prípade zvážilo obnovenie obchodných vzťahov s Európskou úniou, avšak len na základe vlastných národných záujmov. Poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie je takéto: na chopku hmla, no a kde tu mraky, ale aj slniečko vykúka, napríklad v Bratislave. Teploty také ranné, 2 stupne v Gabčíkove, v Bratislave, v Kuchyni, 2,5 stupňa v Senici, len 1 stupeň v Trenčine a v Piešťanoch, ale 3 stupne v Nitre, 0 v Urbanove, minus 1 v Dudinciach, 2 stupne v Prievidzi, v Žiari nad Hronom, 1 stupeň na Sliači, v Martine, v Žiline, minus 2 v Liesku, chopok má krásnych, minus 10, Lučenec, Boľkovce, 0,5 stupňa, 0 stupňov Celzia v Rožňave, minus 3 stupne v Telgárte, minus 2 v Poprade, mrzne aj v Trebišove, tam je minus 1, ako aj v Kamenici nad Cirochou, minus 1 aj v Prešove a Tisínci, 0 v Bardejove a plus 2 stupne v Košiciach. Čo sa týka predpovede, tu vám prezradím zápätí. Dnes bude oblačno až zamračené, môže sa ešte kde tu vyskytovať hmla, výnimočne slabé sneženie počas dňa. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 m okolo minus 7 a bude fúkať východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku ale len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A tuto by som aj dodal, že aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ale nedodám, pretože dnes má Noro rodinné povinnosti, tak tu budem bojovať sám. Ale nie až tak sám, samozrejme aj hosti budeme mať. A hneď v úvode dáme slovo europoslankyni Juditke Lašákovej. Pani magisterka, dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
Dobré ránko. Včera sme boli svedkami toho, že najvyšší súd rozhodoval o väzbe či neväzbe pre Daného Kolára. Ty si bola zúčastnená a záver bol taký rozpačitý, kedy Daného po rozhodnutí súdu, že dostane len náramok, zrazu odvádzali v putách. Čo sa dialo, Jutka?
No, záver bol rozpačitý. Celé to súdne konanie bolo rozpačité, pretože už ráno mi Dani avizoval, že ide k mediačnému a probačnému úradníkovi vyskúšať si náramok a ja, že prosím. Čiže už ráno od 9. sme vedeli, že ako súd vlastne rozhodne.
Ako to ten úradník mohol vedieť dopredu, mi povedz.
No veď, chápeš? Čiže keď sme to vedeli my, museli to vedieť aj v mainstreame, že teda Dani pôjde na slobodu. Keď akože začíname konšpirovať už od rána, treba sa držať toho nášho remesla. Áno? No tak keď nás pustili akože na súd, samozrejme, že musíš prejsť tou kontrolou, Daniho taška skončila u mňa, ja som si ju zobrala so sebou, jak som sa posadila v tej súdnej sieni úplne dozadu, tak vznikla taká momentka, že pán advokát váš občiansky, pán prokurátor váš občiansky, pán Bombic váš občiansky, no tak samozrejme ho nemal so sebou, bol u mňa. Takže z toho tiež bola. Som si všimla, že aj mainstream sa nad tým pozastavoval. No áno, mal u mňa občiansky, teda pás cestovný, lebo mal u mňa tašku svoju. Potom súd vysvetlil, že čo sa teda dialo. Takto, David Lindner ako obhajca Daného Kolára 11 stranami vysvetloval, prečo tá sťažnosť prokurátora je bezdôvodná. Že jednoducho zbytočne bude pán prokurátor žiadať, počkaj, čo tam žiadal? Aby sa Dani nepribližoval k pani Zuzane Kovačič-Hanzelovej na nejakých, neviem koľko, 500 metrov. V živote sa spolu nestretli, ale ona o toto žiadala. Potom tam žiadal, že ona žiadá, aby Dani už nepublikoval nikde na sociálnych sieťach. To súd tiež zamietol. Dani nemá totižto publikovať nenávistné prejavy, čo je dosť veľký problém, pretože čo je nenávistný prejav?
To je, keď sa škaredo na teba kúknem, nie?
Áno. Čiže to je tiež také, že všelijaké, ale tým, že mainstream doslova spustil búrku proti Danimu, to nebolo normálne, koľko článkov bolo publikovaných o Danim, odkedy teda prišiel na Slovensko, tak ten zákaz činnosti, ja by som chápala, ale chápem ho jedine v takom prípade, že oni potrebujú zlikvidovať svoju konkurenciu. Nič iné mi z toho nevychádza, keď konšpirujeme. Predsednička potom vo výroku vysvetlila novinárom, že vlastne Dani sa neskrýval. Všetci vedeli, kde Dani je. A chyba bola na strane Slovenskej republiky, že nevedela použiť rôzne prostriedky, ktoré v dnešnej dobe máš na to, aby si vypočul niekoho telemostom napríklad, lebo to môžeš zabezpečiť. Skrátka, britský sudca by sedel pri Danim, bol by tam normálne že tlmočník, ktorý by tlmočil britskému súdu a ty by si ho zo Slovenska vypočúval. To je normálne prípustné. Ale od roku 2022 slovenská strana neurobila nič, iba sedí a vyplakávali, všetci vyplakávali, že Daniel Bombic sa skrýva. Ako sa mohol skrývať, keď britská polícia vedela, kde je? Keďže mal v Británii tiež náramok. Rozumieš? Sudkyňa to teda vysvetlila. Normálne, ja som sa strašne smiala v tom zadnom, na tej zadnej lavici, teda v zadnom rade sedačiek. Lebo im to vysvetlila ako malým deťom, aby to naozaj už konečne teda pochopili, že kde bol problém, že problém nebol v tom, že Dani sa skrýval, ale problém bol na slovenskej strane. Neviem, či to teda pochopili a že či teda námaha predsedničky súdu nebola zbytočná, tak uvidíme, čo budú ďalej písať, lebo ako oni sa tej svojej mantry držia. No a keď teda výrok súdu bol v tom, že dostane puta, lebo prijal záruku toho súd, Daniho záruku, že teda sa bude mierniť vo svojich vyjadreniach a že teda náramkom nahradí väzbu kvôli tomu, že teda Slovenská republika pochybila a že teda od toho roku 2022 neboli uskutočnené žiadne úkony. Takže všetci sme opustili súdnu sieň. Tu musím pochváliť policajtov, lebo celú chodbu vypratali od novinárov. Normálne novinárov vytlačili von pred súd, to klobúk dolu. Takže sme čakali na chodbe, lebo nasadenie náramku malo trvať 10 minút. A Dani nechodí, my tam dole čakáme. Ľudia stáli pred dverami súdu, rovnako aj novinári. A keďže súd má dva východy, tak Dani išiel tým bočným. Hovorím, že môžem tam, že nie, že Dani ho, hovorím, dobre, tak ho odvádzajú. A zrazu odtiaľ sa vracia David a strčí mi do ruky Daniho telefón a Daniho doklady. A ja, že to čo je? No, že Daniho odviedli v putách. A ja, že prosím. No, keďže na Daniho boli vydané tri zatýkače, tak teraz to poviem veľmi zjednodušene. Akože fakt, že veľmi. A jeden z tých zatýkačov normálne svietil, že je aktívny. Súdkyňa, keď vyniesla rozsudok, ona povedala, že toto rozhodnutie v sebe obsahuje všetky zatýkače, čiže tým pádom sa všetky akože majú anulovať. No ale jeden z nich svietil a iniciatívni policajti ho prišli zatknúť, aby ho odviedli v putách. Tak teraz jedna vec. Vysvetli mi, prosím ťa, ako mohol svietiť ten jeden ten jeden zatýkač, keď súdkyňa všetky tri dala do toho rozhodnutia, keď advokát hovoril s prokurátorom, aby bol zrušený. Áno, áno, my ho, a to netreba, a to toto. Bolo to pochybenie na strane štátu, mimochodom opätovné. Nemusíme mať radi Daniho. Nikto ho nemusí mať rád. Ale tu ide o občana Slovenskej republiky, kde štátne orgány brutálnym spôsobom porušujú jeho práva, len aby vyšli niekomu v ústrety. A ja sa pýtam, komu? Lebo keď som potom vyšla von, tak my všetci, čo tam bola tá naša skupina, teda podporovatelia Daniho, tak hovorili, že normálne tí novinári preskakovali ako srnky, kríky, len aby fotili to, že Dani ho dávajú v putách do auta. Ale istá skupinka novinárov čakala pri bočnom vchode.
Že by o tom vedeli?
A akí sú kolegiálni, že to svojim ostatným nepovedali? Vieš, keby som chcela konšpirovať, čo teda vôbec nechcem, ale keby som chcela konšpirovať, tak by som povedala, že určité zdroje idú vyschnúť, tak niektorí novinári potrebujú aj na úkor svojich kolegov, s ktorými doteraz všetko robili spolu, vlastne získať lepšie fotky, aby oni mali príjem, keďže niektoré zdroje idú vyschnúť. Takže keby sme chceli konšpirovať, tak by sme povedali, že niektorí novinári sa na svojich kolegov vykašľali, teda dokázali, že ako im ide o informáciu, pretože tí ľudia, ktorí tam stali, tak hovorili, že počúvajte, že jedného som počul, ako hovorí svojmu kolegovi, ja mám dobrú fotku, ako má puta na rukách. Čiže keby som chcela konšpirovať, tak poviem, že ten jeden zatýkač, keďže Dani je už dnes už tuším 10. deň doma, tam svietil len kvôli tomu, aby ho mohli odviesť, aby ho mohli teda zadržať a odviesť a v nasadených putách, aby bola fotka. Ako fakt? Tak teraz sa zamýšľam nad tým, že ten sudca na tom špecializovanom trestnom súde, ktorý povedal, že on nevidí dôvody väzby, keďže Dani, ak tam on mal útekovú a pokračovaciu. Úteková znamená, že by chcel zdrhnúť. On bol 8 dní na Slovensku, mohol odísť kam chcel. Okrem toho, on sa vrátil skôr, než by prebehol celý ten jeho súdny proces v Británii, lebo ten ešte neskončil. On mal termín v máji. Tak aký dôvod na útekovú väzbu? Ale úplne mi odpálilo dekel, akože to normálne, že odpálilo, keď predsednička súdu povedala, a to neviem, z koho hlavy vyšlo, že no, vy ste si tam tie väzby v Británii všetky uzavreli a tu nemáte nadviazanú žiadnu, nemáte napríklad ani zamestnanie. A kedy si ho mal nájsť? A kto by ho akože mal zamestnať? To, že nerozhodli o námietke, to sa bude riešiť, lebo advokáti namietali zloženie súdu a vôbec, že napríklad sudca Paluda nemá o ňom rozhodovať, lebo on bol jeden z členov Senátu na najvyššom súde, tak to sa bude ešte riešiť, pretože tú námietku oni idú dať vyššie. Ale to rozhodnutie toho súdu, to vieš napadnúť bod po bode. Na druhej strane, a teraz, Aďo, toto poviem iba tebe, tak prosím ťa, to nevypadá.
Odo mňa sa nevynáša, prosím.
Dobre. To, že si vymodlil mainstream a sudca Paluda dokázal svojou vlastnou občianskou odvahou, že naozaj nerozhoduje podľa mainstreamu, to je ten sudca, ktorý povedal, že neexistujú dôvody väzby. Ale najvyšší súd mu dal náramok, čo urobil z môjho pohľadu, a preto ti to hovorím, že to nedávaj ďalej, úplne perfektne, pretože už sa objavovali všelijaké blúznivé halucinácie niektorých, že niekto mi klopal na dvere a videli tu Daniela Bombica. No tak teraz, keď napíše hociktorý denník, že v centre Bratislavy bola bitka, svedkovia tam videli aj Daniela Bombica, polícia vytiahne z náramku. Oha, pozrite sa, v tom čase hnil doma na gauči. Rozumieš, že oni urobili perfektnú vec, za ktorú im vlastne ďakujem, pretože vďaka štátnemu orgánu bude mať Dani absolútne perfektné alibi, kde bol, ale hlavne, kde nebol. A teraz ide to, že sa skúsme zamyslieť nad tým, v akom štáte žijeme, keď je vlastne pre nás oveľa lepšie, aby sme mali na sebe náramok, aby sme vedeli dokazovať, že tam, čo tvrdia médiá, sme vlastne neboli. Lebo rozčulovanie sa nad tým, ako médiá informujú, je naozaj o tom, že ale novinár má slobodu. Áno. A kde je právo občana dozvedieť sa objektívne a nestranné informácie. Toto sa v mediálnom svete ako si zabúda.
Keď sme pri tých médiách, mám sťažnosti na teba, Juditka. Sťažnosti, že si zrušila raňajky s novinármi.
No teraz ma veľmi dobre počúvaj, pretože to dnes poviem prvé. Ja som totiž to dnes už o 7:00 mala byť v Jojke v tom ich rannom vysielaní. Na margo toho, že som bola spájaná a že som spájaná s Daním, tak nebolo by to dobré. Tak mi to zrušili. A ja som si povedala, že dobré, že OK, že ja s tým fakt nemám problém. Ako naozaj nie. Vieš dobre, že tlačím sa iba do tvojho štúdia.
To je fakt.
A keď oni nechcú moje vyjadrenie, ja mám svoj kanál a ja pôjdem radšej, stokrát radšej k tebe ako k hocikomu inému, pretože ty ma necháš dohovoriť a ty sa aj pýtaš, keď niečo nie je zrozumiteľné, keď sa, lebo však sa vyjadrujem niekedy jak Tatár, tak aby to...
O tom by som vedel knihu napísať.
Tak aby to poslucháči pochopili, pretože hlavne o toto tu ide, aby go občanovi bola doručená informácia. A toto som si všimla u vás a u niektorých tých mainstreamom nazývaných alternatívnych médií. Včera David Lindner povedal, čo nechápete na tom, že protištátnym, protislovenským médiám sa vyjadrovať nebudem. A toto platí aj z mojej strany. Akože včera mi tam pchali tie mikrofóny pod nos, ale verejnosť chce vedieť, verejnosť má právo. Áno, má.
No dobre.
A ja to na Infovojne aj poviem.
Dobre, ty si sa dozvedela, že ťa teda nezoberú do tej ranej relácie priamo na mieste?
Nie, mne to volali včera ešte pred súdom.
Dobre. A prečo si zrušila tie raňajky, som sa ešte nedozvedel?
No, z toho dôvodu, pretože prečo mám chodiť k médiám, ktoré jednoducho aj tak budú dezinformovať. A mám sa baviť s tými novinármi. Prosím ťa, o čom? Oni majú svoj vlastný názor. A už som tú historku rozprávala a poviem opätovne. Vtedy, keď bol Tibor Gašpar druhýkrát vo väzbe. Ja som tam prišla, vieš, keď sa pálili sviečky tesne pred voľbami. Ja som tam prišla a... Ešte som zahadzovala cigaretu, keď prišiel jeden mladý novinár a hovorí tam svojim kolegom, lebo si ma nevšimol, a hovorí tam svojim kolegom s takým nadšením. A prídu aj dezoláti. Tak hneď sa na neho vrhli, že ticho, lebo jedna tu stojí. Ako môže, alebo ako bude informovať novinár, ktorý už vopred má názor, že ľudia, ktorí prídu vyjadriť svoj odpor proti Hamranovej polícii, tým, že zapália sviečku, sú podľa neho dezoláti. To zakladá akože základy nestranného spravodajstva. Prečo sa ja mám s nimi baviť, mi povedz. Keď oni majú chcieť vedieť neskreslené informácie. Ale včera som bola v teatrojke svedkom toho, ako Tiborovi Gašparovi skoro vybuchla hlava, keď mu tam poslankyňa z Progresívneho Slovenska, ktorá vtedy sedela v Národnej rade, povedala, to tam neodznelo. A Tibor to čítal na tej schôdzi Robert Fico a potom Matúš Šutaj ešte. To nie je pravda. Rozumieš? Ako sa vieš brániť proti tomu, keď ti druhá strana normálne s plechovým ksichtom povie, vy klamete. No to je to isté, ako Daniel Bombica 3 roky skrýva po pivniciach v Londýne. To je presne taká istá informácia. A oni sa čudujú, že my sa s nimi nechceme baviť. Na čo?
S niektorými novinármi by si mohla ísť na tie draňajky, tak ti poviem. S niektorými, nehovorím, že so všetkými. Dobre, Jucka, ďakujeme pekne za informácie. Tlačí nás čas, lebo už o malú chvíľku budeme mať na telefóne ďalšieho respondenta.
A potom, že Smeracké rádio?
Áno, Smeracké, ja ti dám. Áno. Však mladý Erik Kaliňák, tak prečo nie? Však nás platí Smer, SNS, Moskva, Kokos, ja už... Dva Mercedes.
Kým čo on gúna si zabudol?
Ja som dnes prišiel do roboty na dvoch autách. Ja sám na dvoch autách. Gečkový Mercedes.
Ja som si to práve predstavila.
No, takže
a posúval si sa po 5 metroch, no.
Áno, preto vysielam z malého štúdia zo Šamorína. Juca, ďakujeme pekne, pozdravujeme ťa.
Ja ďakujem veľmi pekne, ja pozdravujem poslucháčov a prosím vás, naozaj to berte ako príklad toho, akým spôsobom štát dokáže zneužiť svoje prostriedky len kvôli tomu, aby si niekto urobil clickbaity. Majte sa pekne.
Toľko. Europoslankyňa Judita Lašáková, my si zahráme a ďalšie europoslanca budeme mať o malú chvíľku, Erika Kaliňáka, pretože včera mal byť súčasťou vysielania, len to nevyšlo, bol práve v lietadle, tak dnes sa popýtame, čo ja viem, hádam aj na Gruzínsko. Dobré ráno, priatelia, pokračujeme v dnešnom dopoludni na Infovojne. Nie, dnes Norberta počuť nebudete, ale je prítomný, počúvam vysielanie, pretože má rodinné povinnosti, tak ja som sa rozhodol, že dnes to zaplníme hostiami. Ďalším hosťom na linke, na telefónnej linke je europoslanec za Smer, Erik Kaliňák. Dobré ráno, pán Kaliňák.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ránko. Včera sme to nestihli, keď tu bol pán Glik a pán Gerda. Mali ste byť súčasťou vysielania, ale to sa nepodarilo, tak sme to vymysleli, že to spravíme takto dnes. Na čo sa vás chcem opýtať, je tá cesta do Gruzínska. a by ma zaujímalo, že z koho iniciatívy ste teda do toho Gruzínska išli?
Ono to v podstate celé začalo v rámci Európskeho parlamentu, kde sme medzi tými miliónmi uznesení, ktoré príjmame voči všetkým nečlenským štátom, lebo si proste potrebujeme dokázať svoju morálnu nadradenosť, tak sme si vybrali za jeden z cieľov aj Gruzínsko, kde vlastne napriek tomu, že neexistuje jeden jediný dôkaz, sme sa rozhodli, že budeme spochybňovať demokratické voľby, lebo nedopadli podľa predstav a progresívcov a globalistov. A v kontexte toho sme prijali nejaké uznesenie, v ktorom sme teda vyzývali Európsku komisiu, aby Gruzincom zastavila také tie prístupové fondy a aby ich potrestala tým, že zruší vstupné rokovania. Čo úplne logicky trošku už urazilo gruzínsku vládu, ktorá mala proste vyjadrenia, že tie reformy, ktoré sú potrebné na to, aby Gruzínsko vstúpilo do Európskej únie, si spraví vo svojej podobe, že nepotrebuje na to európske peniaze a že keď dojde rok 2028, tak bude proste na 90% pripravená na tie prístupové rokovania. Mm-hmm. Z čoho mimovládne organizácie financované zo zahraničia hneď pretočili, že vlastne gruzínska vláda oddialuje vstup do Európskej únie, hoci to nie je pravda, a že teda pozastavila prístupové rokovania, to znamená, poznáte tú vetu, gruzínska vláda ťaha Gruzínsko von z Európskej únie, alebo teda mimo Európskej únie. A spustil sa tam vlna protestov, ktorá je už nejaká asi piata v poradí, tentokrát naozaj, že na základe totálneho nezmyslu. A v rámci toho, vďaka slovenskej alternatíve, sa aj ku mne dostalo viacero takých zaujímavých momentov, kde boli zachytení, že z druhej rady protestujúcich ukazovali prostredníky policajtov, potom boli zadržaní, ukázalo sa, že sú to údajní americkí turisti, ktorí sa tam na mieste rozplakali a hovorili, aké je to hrozné, ako bojujú za demokraciu. Potom tam bola odfotená zamestnankyňa americkej ambasády v Gruzínsku, ktorá údajne sa tiež dostala do potičky s políciou. A tieto informácie vo mne vyvolali pocit, že moment, tu sa deje niečo, čo dôverne poznám aj z odbornej literatúry, aj sme si to tak trochu zažili v rôznych okolitých krajinách, tak sa ozvem premiérovi Gruzínska a spýtam sa, že či by bola nejaká vôľa si sadnúť k tomu a vlastne dať mi čo najlepšie informácie toho, čo tam oni zažívajú. Predsa len viem, ako fungujú slovenské médiá a neočakávam slovenské alternatívy, že ma bude 100% informovať o dianí v Gruzínsku. Tak som sa ozval, čo ho z pomerne rýchlej odpovede zdá sa potešilo. A dohodli sme sa, že vlastne to bolo v decembri a dohodli sme sa, že niekde koncom januára dáme stretnutia. Žiaľ, on fyzicky nemohol, mal iné povinnosti, tak sme sa dohodli, že sa stretneme s ministerkou zahraničných vecí, predsedom zahraničného výboru. A celá tá situácia sa vyvrbila tak, že vlastne už som tam nešiel, len sa ako zo záujmu sa informovať, čo sa deje v Gruzínsku, ale teda niektoré z tých aktivít a prepojení, ktoré sú tam, čo sa týka zo zahraničia financovaných mimovládok, sa vlastne ako keby objavili aj v informáciách o dianí na Slovensku. A tak vlastne tá návšteva trošku nabrala iný rozmer a viacej tej debaty sa sústreďovalo na fungovanie gruzínskej legie, ich skúsenostiami s nimi, čo sa dá očakávať, čo je hrozba. A ako som povedal aj v tom videu, samozrejme jeden rozmer bol ten politický, kde sme si to povedali ako politici, ale musím povedať, že z tých informácií, čo mám, aj od nich potvrdené, tak tie informačné služby, tak Slovenska ako Gruzínska naozaj dobre spolupracujú. Takže si myslím, že kvôli tomu sa nám aj podarilo, čo sa podarilo.
Boli tam, bola to taký podobný scenár, ako vidíme na Slovensku, teda mimovládky, peniaze zo zahraničia. V podstate veď pán Šimečka mladší napísal niečo podobné, ako sa robia prevraty.
Áno, aj to ho kopíroval od, myslím, francúzskeho politologa, ktorý to napísal a on to tak trošku už iba preložil. Ale áno, ja som ako prirodzene som očakával, lebo rozumiem, ako fungujú, takže som očakával, že tam budú nejaké podobnosti, ale musím úprimne povedať, že som bol šokovaný. Ja som si sadol a teda s predsedom výboru a on mi to tak celé rozkreslil, vlastne čo sa u nich deje od de facto roku 2013, kedy sa im podarilo poraziť vtedajšieho prezidenta Saakašviliho, ako on hneď utekal do Ameriky, potom sa zrazu stal občanom Ukrajiny, bola mu odovzdaná Odesa, tam hneď USAID začal budovať nejaký prístav alebo nejakú časť prístavu, kde proste mali zase tiecť nejaké peniaze. A v podstate celé tieto protesty, jednak totožnosť v tom, že je to proste postavené na jednom výroku, ktorý oni interpretujú šialeným spôsobom, len aby sa snažili tých ľudí dostať do ulic. Ale v tom Gruzínsku je tá opozícia de facto ešte rozbitejšia a nemohúcejšia, než na Slovensku. Viem, že to znie ťažko uveriteľne. Ale tým pádom, čo sa deje v Gruzínsku, tak je, že to totálne prebral mimovládny sektor a je to totálne financované zo zahraničia. A opoziční lídri tam ani len nevystupujú, pretože vedia, že by tým pádom diskreditovali aj to málo, čo sa tým mimovládkam podarilo. To znamená vytvárať nejaký ten obraz a narratív toho, že to je občianske. Aj keď je to jasne proste pripravované, plánované a hovorím, oni prijali ten zákon o transparentnosti mimovládok. Teda on sa sústredil iba na vlastne tie mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia, čo je problém, s ktorým sa boria. Hovoril mi šialené diskusie, ktoré viedli ani nie s predstaviteľmi Európskej únie, ale práve predstaviteľmi Spojených štátov amerických, ešte teda tej predchádzajúcej administratívy, ktorí sa im snažili vysvetliť, že takýto zákon nemôžu prijať, že keď ho príjmu, tak budú mať obrovské problémy s Európskou úniou. Američania hovorili, že budú mať obrovský problém s Európskou úniou. A oni hovorili, že nie, my sme pripravení to vydiskutovať, že kľudne poďme vetu po vete, keď tam vidíte niečo sporné v tom zákone, tak môžeme sa o tom baviť a myslím si, že si to s Európskou úniou vydiskutujeme. Na čo im predstaviteľi americkej administratívy povedali, nie, vy nerozhodujete o tom, čo si vydiskujete s Európskou úniou, to povieme my. A teda ich ochota vlastne identická k tej našej, keď sme teraz v tom prvom čítaní nášho zákona, je, že dobre, tak si poďme vetu povedať a povedzte mi, kde máte pocit, že presahujeme ten demokratický rozmer alebo niečo proste zasahujeme, alebo na konci dňa, viete, vy podávate daňové priznanie, politické strany musia robiť výročné správy a keď to chcete od občianskych združení, okolo ktorých sa točia obrovské peniaze, tak zrazu tam tá transparentnosť už je zrazu problematická. To znamená, že vďaka tomuto prijatému zákonu oni sa tak trošku rýchlejšie zorientovali v tom, odkiaľ tečú peniaze, na čo teda aj krajiny, odkiaľ išli, nebudem ich teraz menovať, ale každý asi vie, o ktorých hovorím. Na to, poviem to tak, že slušne diplomaticky upozornili, že všimli ste si, že niektoré tie 100 000 nekončia tam, kde je ich deklarovaný zámer, ale zrazu vyskakujú pri transakciách, ktoré sú na, ja neviem, stavbu pôdy, ozúčenie pôdy a podobne. A toto údajne teda u nich celkom zabralo a odvtedy tie protesty sú v menšieho rozmeru, aj keď naďalej sa samozrejme ten mimovládny sektor usiluje o to, o čo vždy. A to znamená dostať do vlády ľudí, ktorí im budú naklonení alebo im budú až počúvať na slovo.
A keď tak pozorne počúvam, tak vystáva tu otázka, ja sa to musím opýtať. Nie je pre Slovenskú republiku užitočné, aby zákon, ktorý bol prijatý aj v Gruzínsku, koniec koncov ho majú aj Spojené štáty americké, Izrael aj Ruská federácia, treba priznať. Dokonca sa na európskej úrovni uvažovalo o niečom podobnom, asi pred rokom. Nie je v slovenskom záujme prijať ten zákon čo najskôr?
Ja s vami absolútne súhlasím. Takto. My sme sa do toho naozaj zažrali aj s Jurajom Gedrom a ďalšími na úrade vlády, pretože to naozaj považujeme aj s ohľadom na to, čo sme proste zistili, ako a čo sa financovalo pred voľbami, aké rôzne kampane a za akým účelom a po akej príprave, lebo tam dobre niekto môže vidieť, ja neviem, tú kampaň nenechám sebe rozhodovať a povedať si v poriadku, však vlastne iba chcú, aby mladí išli voliť a z tohto ohľadu môže mať pravdu, lenže potom keď sa dostanete k dokumentom, čoho výsledkom to je, aké prípravy, aké spolupráce, aké technológie, ktorá bola nasadená, akých prieskumov, ktoré sa vyrobili a prečo sa sústredili na to, aby došli mladí voliť, lebo mali nejaké data, na ktoré im ukazovali, že ak dokážu ich osloviť, tak dokážu zabraniť strane, o ktorej teda deklarovali, že ju považujú za ohrozenie bezpečnosti a demokracie na Slovensku, ju poraziť, tak potom nám to dá trošku iný obraz. To znamená, vychádzajúc z tohto, sme sa my do toho naozaj zažrali. Pozreli sme si aj zákony, ktoré spomínate vy. Musím povedať, že ten zákon FARA hovorí o mimovládnych organizáciách ktoré promujú iné štáty. To znamená, že ten FARA zákon sa uplatňuje, keď si napríklad vznikne nejaká japonská mimovládka, ktorej cieľom je pomocou obrovských finančných dotácií zo strany Japonska presviečať rôznych predstaviteľov alebo aj radových občanov o tom, že Japonsko je super a Japonsko treba podporiť a Japonsko neviem čo. Ten rozdiel, ktorý máme my v strednej Európe, je, že tu mimovládne organizácie ako keby nelobujú úplne že za Ameriku, aj keď sú stadiel financované, aj keď na konci dňa je jasné, že to o to ide. Ale oni sa teda skrývajú pod tým rúškom transparentnosti, bojovania proti korupcii, bojovania proti, ja neviem, globálnemu oteplovaniu alebo niečo, čo vám tým pádom ten FARA zákon neúplne zachytáva. To znamená, my sme išli spôsobom, ktorým išli de facto Gruzinci, len sme sa, alebo chceli ísť Maďari, len sme spravili ten rozdiel, že to chceme uplatiť voči všetkým, aby to nebolo diskriminačné, lebo to je niečo, čo Európska alebo teda súd a Európska komisia to dala na súd a vlastne Maďari prehrali, pretože deklarovali, že je to diskriminačné, keď hovoríte iba o mimovládkach, ktoré sú financované zo zahraničia. A na konci dňa v rámci všetkých tých zákonoch ide iba o transparentnosť, aby sme to videli a vedeli pomenovať a prípadne až následne mohli aj nejak zasiahnuť. Aj keď, čo sa týka napríklad teraz týchto protestov, ktoré sú financované aj mimovládnym sektorom, tak tým, že tam sa ide do trestného konania, tak samozrejme všetky tie informácie budú prístupné, ale iba polícii. Takže ak tam niečo bude, čo osobne očakávam, že bude, pretože už sme videli, akú paniku sme spustili napríklad u Tomáša Fora, ktorý ako novinár z denníka N hneď začal vysvetľovať, že áno, niektoré zbierky, ktoré mali z gruzinskej legii vlastne na liečenie toho ich lídra Mamulašviliho, skončili nákupom dronov a tak ďalej. A myslím si, že týchto podvodov subvenčných tam bude oveľa, oveľa viacej. Len, skrátka, dobre, teraz to nevidíme my ako radoví občania. Preto súhlasím s vami, ten zákon treba čo najrychlejšie prijať. My sme na tom pracovali, ešte sme tam doplnili aj ten lobbying. A práve preto, že je to téma v rámci Európskej únie, ktorá vlastne naberá na sile, ale nikto si s ňou nevie poriadne dať rady. Tak toto je kvázi náš taký prvý krok. A je pravda aj to, čo ste povedali, že rok dozadu to bola téma v Európskej únii, len práve takýto zákon o transparentnosti voči mimovládnemu sektoru bol samozrejme za cieľ odhaliť tie ruské prepojenia, ten ruský vplyv. Len zistili, že nevedia napísať tak ten zákon, aby to, čo robia Rusi, bolo zlé a to, čo robia najmä tomu Spojené štáty alebo Veľká Británia, bolo dobré. Takže od toho tak trošku upustili. Za nás sme to pripravili, dali sme to. Žiaľ, v rámci koalícii to nedávna neexistovala zhoda. Takže to uviazlo. To treba otvorene povedať. A my sa snažíme argumentovať. Aj hovorím tak podobne ako v Gruzinsku. Kľudne vetu povete, len zatiaľ sa nám nepodarilo niektorých koaličných partnerov presvedčiť.
Ale pán Kaliňák, ja by som naopak oslovil aj Progresívne Slovensko Sasku po prípade KDH. Veď by sa konečne, keby platil na takýto zákon, konečne by som vedel, koľko dostávam z Ruska peňazí. Lebo tu sú všetko, lebo to sú proruské strany, sú tu proruské rádia. No konečne by sme vedeli, akou formou teda z Ruska chodia k nám peniaze.
No, vidíte, skúsim to použiť pri najbližšom grémiu.
Konečne by sme vedeli pomenovať, lebo sme označovaní, pán Šnídl, počúvate, ja viem, že proruská infovojna, proruské rádio, proruské médium, dezinformačné už ani nehovorím, ale na základe čoho vlastne denník N, Smečko, Aktuality označujú infovojnu za prorusku, ja netuším. Žijeme asi takú dobu však. No.
Ja som tiež sa dozvedel po mojej návšteve z Gruzinska, že som spustil nejakú ruskú hybridnú operáciu, či také niečo, že už vlastne to robím ako z ich knihy.
Ej, vybeďár.
takže sme asi na rovnakej lodi. Ja sa teraz priznám, že úprimne ma zaujíma, čo všetko vylezie z toho rozkladu USAID, pretože si myslím, že tam sa dozvieme veľmi, veľmi zaujímavé veci. Dávam to spracovávať, lebo zatiaľ to tak útržkovito púšťajú na rôznych konferenciách alebo po sociálnych sieťach. Ale myslím si, že tam práve že uvidíme, koho všetko na Slovensku financovali, nielen mimovládne organizácie, ale možno aj konkrétnych novinárov alebo média. Takže myslím si, že tam sú tiež dosť veľké panike.
Ja si myslím tiež, pretože napríklad taký dúhový prajt v Prahe, ten je tiež v ohrození. Tuto mám denník N, ale český. Dostávali sme grant na sprievod. O americké financie prišiel aj festival Prague Pride.
Áno. Ja som zase čítal, že v Moldave podporovali konkrétne novinárky, aby sa vedeli ujať v novinárskom priestore a že teraz nevedia, ako budú novinárky fungovať. Čo ja si myslím osobne, že to je tak trošku ten front, hej, teda to, čo máte vidieť vpredu, ale čo sa v skutočnosti dialo s tými peniazmi, to vlastne všade. Takto, toto bude taká dobrá udička, ktorou zistíme, kam sa majú organične v trestnom konaní pozrieť a zistiť, či tie peniaze, ktoré teda boli deklarované, také nezmysly, ako filmy o trans ľuďoch v Iraku či v Iráne, či kde, že kde reálne skončili.
Ale čo sa týka novinárov, len podotknem, že ja by som čakal teraz titulky, čo sa týka Trumpa, lebo ten robí to, čo robí. Ja by som čakal, že to budú odsudzovať, že tie peniaze stopol celému svetu aj na charitatívne veci po svete. To je niekoľko miliard dolárov. A že Trump, vlastne Spojené štáty americké sú autoritársky režim. Ja som sa nič také zatiaľ nedočítal. Neviem, ešte asi neprišli noty ešte asi.
Asi majú trošku paniku, no. Keď sa pozerám na to, ako sa demokrati v Spojených štátoch amerických pokúsili vtrhnúť do budovy, kde sídlil USAID, tak mi to naozaj tak trošku pripomínalo ten odsudzovaný 6. január, dúfam, že hovorím správne, kedy sa niečo podobné stalo na druhej strane a hovorili o absolútnom prevrate a škandále, no tak teraz si to po pár rokov zopakovali oni a paradoxne pri teda oficiálne mimovládnej organizácii, ale podľa všetkých neoficiálnych informácií kvázi takú bunku z CIA.
Ruto Norom mi píše, že Politico dostalo v USA 8 miliónov dolárov, vlastní ich Axel, tak ako aj Aktuality. To len tak, aby ste vedeli, kam sa pozrieť.
Viem, kam sa pozrieť a práve na toto sa chcem aj sústrediť. Najbližší týždeň máme plenárne zasadnutie v Európskom parlamente a teda som sa prihlásil do bodu, ktorý vám teraz ako skúsim z hlavy odcitovať. Nebezpečenstvo prepojenia konzervatívnej politiky s krajine pravicovou a riziko pre európsku kompetitívnosť, to znamená konkurencieschopnosť. Neviem, čo za ľavicového magora sa rozhodlo dať túto tému do diskusie, že teda prepojenie politikov alebo spolupráca politikov konzervatívnych a teda údajne krajine pravicových pôsobí ako ohrozenie pre konkurencieschopnosť Európskej únie. To akože si myslím, že je šialené a ja sa sústredím práve na to USAID a poviem, že ak niečo ohrozuje európsku konkurencieschopnosť, tak je to to, že tu Amerika financovala celý mediálny a mimovládny sektor, aby nútil politikov príjmať rozhodnutia, ktoré sú presne proti európskej konkurencieschopnosti.
Pán Kaliňák, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie.
A keď bude niečo nové aj v tejto veci, tak veľmi radi si vypočujeme váš názor. Pekný deň.
Ja ďakujem pekne, iba dokončím, že verím, že to bude otázka dňov, týždňov. Vidíme, že protesty pokračujú presne podľa toho plánu, ktorý údajne plán nie je.
Dneska sa majú aj kruhové objazdy blokovať. Hej.
Áno, ale verím, že naše orgány činné v trestnom konaní zamakajú, pretože tie informácie, ktoré im dodávame, a nielen my ako politici, ktorí teda nastúpili na ministerstva a úrady, kde sme zozbierali tie data, ale aj informácie, ktoré máme zo služieb alebo z Gruzínska sú naozaj závažné, tak verím, že je to otázka dní, kedy budeme mať niečo nové.
Erik Kaliňák, europoslanec za Smer. Pekný deň.
Pekný deň.
No a my si zahráme, Bože Adrián, rýchlejšie ruky máš, jak rozmýšľaš. My si zahráme, krátka hudobná prestávka a potom tu privítam človeka, ktorý si prešiel určitou premenou a ako som sa dozvedel, už bude len dobrý. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Také ohníkové som si dal, lebo však ja som tak vyrastal s partiou, že každý víkend sme vlastne na tej gitare brnkali. A vlastne o hudbe bude aj reč teraz. A keď som hovoril, že tu bude človek, ktorý si prešiel určitou premenou, že už bude dobrý, tak je to Oskar Róža, ktorý je v štúdiu. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Nie, začo, trošku bližšie na mikrofón. Keď som hovoril o tých ohníkoch, aj ty si prešiel takýmto, ale ty si muzikant od malička, doma si to mal, hej, ale...
Čo si mal na mysli to premenou? Ako premenou? Vnímaš na mne nejakú premenu?
Nie, že si povedal, že už budeš dobrý.
Kedy?
Pred chvíľou si povedal, že už budeš dobrý.
Ja tebe, súkromne. Nie, ja... dobrý. No. To je dneska v dobe tejto celkovej relativizácie všetkých hodnot už ani neviem, čo je dobrý a čo je zlý. Ja sa snažím byť pravdivý sám k sebe a učím sa brať zodpovednosť za svoje kroky. Či sú to chyby, alebo sú to len nejaké čiastkové zistenia.
Nie je to tým, že sa cítiš slobodný aj v tom, že slobodne si povieš, čo si myslíš. Lebo mnohí majú
necítim
takú brzdu, že...
slobodný. Nie, nie, lebo už ten kontext mediálny ťa sťahuje a vlečie do tých skratiek, ktoré oni radi robia a toho videnia čierno-bieleho sveta, že už... najťažšie je zachovať si neutralitu. A zrovna v takýchto časoch, ktoré sú takto vyexponované. Lebo schopnosť byť neutrálny predpokladá put seba záchovy. A ja mám pocit, ako keby ten sa nám nejak začal strácať, lebo v podstate všetci ideme jedným smerom a keby sa stalo naozaj niečo veľmi zlé, ktoré postihne nás všetkých bez ohľadu na to, akej farby máme spodné prádlo, tak v tej chvíli si uvedomujeme, že musíme ťahať spolu za jeden provaz. Veď koniec koncov napríklad aj tie požiare napríklad naposledy v Amerike nedávno sú toho jasným dôkazom a ľudia v podstate väčšinovo to hodnotia tak, že boli schopní zo sekundy na sekundu si začať pomáhať. A ja sa pýtam, že kde sa to vlastne vytratilo. A myslím tým aj seba, lebo aj ja sa samozrejme ľahko nechám vyprovokovať, tým sa nevyvinujem z toho, ale ja som v podstate človek, ktorý od detstva bol vedený k tomu a trénovaný na prácu s emóciami a na schopnosť reagovať aj na svoje vlastné vnútorné. To znamená, že keď som nahnevaný, tak som nahnevaný, keď som smutný, som smutný, keď cítim úžasný, príjemný pocit, ako včera v noci, keď som stretol dvoch chalanov liberálov, s ktorými som 40 minút mrzol na ulici a tak sme si fantasticky porozprávali a tak sme si veľa navzájom, si myslím, dali, že ten pocit zotrvával až do 4. do rána. Takže je otázka, že čo je hodnota? No pre mňa je hodnota pravda, ktorú nevlastním, ale ju hľadám.
To by mali robiť aj naše médiá, ale toto čo mi rozprával tú príhodu s tými dvomi liberálnymi chalami, ktorí ťa oslovili, no. A teraz ty si rozprávali svoje postoje, že boli vôbec ochotní počúvať a toto podľa mňa chýba v našej spoločnosti, že tú druhú stranu, ako by sme nechceli počúvať, ako by sa to od nás odrážalo.
No, musia sa prejaviť individuality a osobnosti, lebo všetci sme vlečení alebo manipulovaní na jednu alebo na druhú stranu, lebo už za chvíľku budeme mať len dve strany, čiernu a bielu. Bieli budú tvrdiť, že čierne je zlé, čierni budú tvrdiť, že biele je zlé. A ja si myslím, že aj navzdory tomu, že tie médiá, alebo teda istá časť médií, ktoré tu 30 rokov robili naozaj mravenčiu, poctivú prácu v gumovaní ľudí cez všetky tie prebraté formáty zo zahraničia, kde sme losovali o talent, čo je prvá absurdita, lebo v umení každý, kto študuje umenie, tak je učený k tomu, že existuje hodnotenie len mne sa to páči, alebo mne sa to nepáči. Tam neexistuje hodnotenie dobré, zlé. Lebo to nie je pomer cementu v betóne, že keď je ho málo, tak je betón zlý. A toto je ďalšia vec, ktorá je absurditou dnešnej doby, že dneska sa vlastne... Lebo ja sa v umení pohybujem od útleho detstva, teda v hudbe, ale keď prídem do galérie, tak ja si nedovolím povedať, že niečo je zlý obraz. Mne to nedá, proste ja tomu nerozumiem. Ja môžem povedať, že wow, tento obraz sa mi páči, alebo toto sa mi nepáči, toto ku mne neprehovára. Lebo ako téma, že konštruktívna kritika v umení, prosím vás, veď to sú absurdity. Ja mám naozaj pocit, že žijeme v blázinci. Od covidu, tam bolo tých 30 rokov tej prípravy a potom prišiel ten covid, ktorý z toho psychologického hľadiska, pozdravujem všetkých psychológov, chcem povedať, že tak ako máme množstvo amatérskych muzikantov, tak ja sa cítim byť amatérsky psychológ. lebo pracujem s emocionalitou, alebo empat. Empat amatér.
Empat amatér.
No a potom prišla tá covidová éra, ktorá v podstate to završila tým, že zrazu sme sa dokázali rozdeliť aj v tých rodinách, aj tie hádky pri štedrovečerných stoloch, aj to, že niekto proste inklinuje k niečomu, automaticky musí byť zaradený niekam. Ja celý život bojujem proti zaradeniu. Ja najviac, čo obdivujem a najviac, čo vnímam na veľkých osobnostiach a ľuďoch, ktorí naozaj pohli niečím, je ich individualita. Nie to, že je taký alebo onaký len za to, že dajme tomu sa niekde zjaví alebo čo. Ako, to je, ako keby sme nedokázali už ako selektovať a oddelovať a robíme tie skratky, lebo je to v podstate vyhovujúce pre tých, ktorí sú tak za tých 30 rokov vygumovaní, že im stačí zapnúť telku a nejaká pekná moderátorka im niečo tam odpapagajčí. Je to smutné. Ale, aby som sa teda vrátil k tomu, k tým dvom chalanom, že mňa to naozaj naplňa nádejou, lebo si myslím, že na obidvoch stranách brehu, keď už teda, ale tej istej rieky, tak. To je vždycky dôležité dodať, sa nachádzajú ľudia, ktorí majú dobré srdce, ktorým nejde o konflikt v konečnom dôsledku. A tam je dôležité začať debatovať a hľadať a vysvetľovať si tie postoje, lebo presne s tými chalanmi my sme sa dotkli rôznych tém. Ich zaujímalo, okrem teda hymny, aj mňa zaujímali témy. Ja som sa spýtal, že ako sa napríklad pozerajú na problém indoktrinácie v podstate malých detí smerom k sexuálnej orientácii. Lebo ja som rodič a keby niekto mi začal môjho syna manipulovať skôr, než mu vyrašia prvé chlpy pod pazuchou, tak by som bol veľmi, veľmi, veľmi nahnevaný. Lebo na to nemá nikto právo. V prospech žiadnej ideológie. A toto je dôležitá vec, o ktorej treba, o tom psychologickom aspekte a o tom morálnom aspekte treba hovoriť. Nie je o tom, lebo vieš, aj s tou politikou sú, ja to hodnotím tak, že sú ako keby nejaké tri základné typy tých figúr, ktoré sa v politike pohybujú. Jedna je tá, ktorým na základe ich činov, lebo to je jediné, čo je relevantné, nie je reči, ale činy dovedené do praxe, sa snažia niečo robiť pre verejný prospech, verejné blaho. To už v akej miere, či sa im to viac alebo menej podarí, alebo ich snaha je dokonaná, alebo nie. To je druhá vec. Ale proste je tam snaha o to budovať tú spoločnosť nejakým naozaj proste smerom k upevneniu pokoja a mieru, keď už to takto poviem. Lebo ten mier je aj otázka medzi nami. Aj medzi jednotlivcami, aj v tých rodinách a tak ďalej. To není len nejaký
globálny
svetový mier. Potom je druhá skupina, ktorí si myslia, že hrajú monopoly. Doslova. Proste. A my teda podporíme tento vládny zákon, ale musíte nám dať ministerstvo športu. Alebo a musíte vyhodiť toho a toho. Veď to je trápne a absurdné. Veď to predsa tak nemôže jednoducho byť. No a potom je tretia skupina zvláštnych podvyživených, mentálne podvyživených hercov, ktorí tam robia šarapatu. A táto skupina sa v podstate stále rozrastá. Čiže aj na tej druhej strane názorového spektra by bolo dobre hľadať tie individuality, tie osobnosti, ktoré sú schopné načúvať a sú schopní formulovať proste svoje názory na vec, postoje a tak ďalej. A to je to, čo som ja s tými chlapcami včera zažil, že my sme sa naozaj výborne porozprávali. Bolo by zaujímavé sa ich spýtať, že aký oni z toho mali pocit, ale ja som mal pocit, že boli naozaj spokojní s výsledkom a sme sa v miery rozchádzali, želali si všetko dobre navzájom. A takto môžeme postupovať ďalej, ale ako náhle si nedefinujeme, že je tu istá skupina, ktorá úmyselne vytvára ten konflikt, čaká na každú chybu, je natoľko hygienistická, že nedá ani ten časový priestor tomu, aby sa veci, lebo nejaká vec sa stane a v momente už a hneď.
No však to bolo, príkladom bolo včerajšie, keď ste sa objavili v teatre, keď Král na ťahu hneď bol titulov Oscar.
Ja mám pocit, že žijem v blázinci, Adrián. Ja som dostal pozvanie do tej relácie na špeciál, ktorý by mal byť o umení, o muzike a tak ďalej. Ja vzhľadom k tomu, že 20 rokov telku nemám, tak som si ten format išiel pozrieť. A ja som si chcel sadnúť na tú druhú stranu, lebo tam boli prázdne kreslá. Na tej druhej strane. A na tej zlej strane tam bolo kopec ľudí, tlačenica. Ja hovorím, a ja si nemôžem si sadnúť tam. No tak... No, si predstav ten titulok, keby som tam naozaj s tou Juditou si išiel sadnúť na tú opačnú stranu.
K progresívcom.
No tak, ale ja som väčší liberál, než všetci oni dokopy, pardon. Ja som liberál. Vždy som bol. Ale sú témy, v ktorých jednoducho sa nenechám zmanipulovať ani pohnúť ani o milimeter. A je to moja pravda. Moja subjektívna pravda, ktorá vytvára objektívny súhrn. Keď každý budeme mať svoju objektívnu pravdu, budeme ju schopní formulovať a bez strachu a agresivity ju prezentovať ďalej, tak určite nájdeme spoločnú cestu. Ja ju chcem hľadať, ale potrebujem na to partnera. Nemôžem proste stále niečo len sa snažiť zachraňovať, lebo niekto ťa osočí. Však aj s tou hymnou, to je... Keby som nemal obrovské množstvo pozitívnych reakcií na dennej báze, tak by som mal pocit, že je to naozaj smutný príbeh. Ale nie je. Ale... Včera som sa dopočul mimochodom, že v Čechách na nejakej oslave historickej sa hrala československá hymna s tým, že druhú časť Slovensku pripojili našu novú úpravu. Čo ma tiež veľmi potešilo, lebo každá podpora je pre mňa dôležitá z toho hľadiska, že u mňa to nebol kalkul. Ja som išiel s kožou na trh.
Ale vidíš, že burka v šerbli skončila. Už dnes sa
tak ja im dám zase, ja im nejaké jablčko, ktoré sa im zmení na granát v ruke, vždycky dám, takže ja nepredpokladám, že burka skončila. Však teraz som už asi aj pravdepodobne smerák.
To som aj ja.
Som extrémista, ja fašista, všetko, smerák. No.
Ja som bol tiež všetko. Ale...
Skratky, absurdné skratky.
Celá tá burka ako si vyšumela. A zase vrátim k tomu, tým argumentom, že no my sa nebudeme nové slova hymny učiť a podobné argumenty, a to som počul od politikov.
Nové slova, ale veď tam neboli žiadne nové.
No ale týmto, toto, a to sme sa bavili aj vonku, politik sa postaví pred mikrofón na tlačovku a tvrdí, že ja sa nové slova hymny učiť nebudem. Moja hymna je tá predchádzajúca.
Lebo Roža prepísal text hymny.
Áno, veď to...
No, ale v poriadku, Adrian. Ale oni si stále neuvedomujú, že si strieľajú do vlastnej nohy. Oni sa zamerajú na detail a uniká im celok. Veď im sa nedieje dobre. Im klesajú čísla. V ich vlastných radoch sa ľudia prebudzajú, začínajú naozaj proste počúvať, čo tí ľudia naozaj hovoria a zistujú, že to je prostá manipulácia. A oni namiesto toho, aby proste... Ja by som im naozaj vedel úprimne dobre poradiť, čo by mali robiť a akým spôsobom by mali začať v tej empaticko-amatérsko-psychologickej, pozdravujem pánov psychologov, pôsobiť tak, aby si očistili kredit. Lebo oni robia všetko naopak. Ako keby im niekto naozaj z pozadia zle radil. To už je až konšpiračné.
Však tu môžeš konšpirovať.
Môžem?
Hej, ale veď tu boli nejaké námietky voči tej verzii tej hymny, ale ty si nebol ten, ktorý povedal, nie, takto je to najlepšie. Počúval si aj kritiku, takú tú konštruktívnu kritiku, keď sa vyťahovali ešte hlasy vlastne v tej hymne. Že nebol si že uzavretý, že nie, počúval si.
Však ale aj to bolo skritizované, tak jednak oni mi tam zasabotovali audio kvalitu celej samotnej premiéry, pritom ja som na to upozorňoval, dajte bacha, lebo to je senzitívna vec. Ty môžeš urobiť obrovský projekt, kde je 240 ľudí zúčastnených, proste namakáš sa na tom, urobíš to a potom v tej poslednej fáze, kedy sa to má len technicky prekonvertovať z jedného formátu do druhého, keď niekto proste pokrúti inak gombíkom, no tak to zrazu to vyznenie je proste, to je ja, keď ja som mojim Američanom kamošom, muzikantom púšťal Deja Ursiniho, Oni to nevedeli veľmi započuť, lebo tá zvuková kvalita toho socialistej, socialistickej náhravky, im to bolo tak vzdialené, že sa nevedeli ako keby preniesť cez tú prvú vrstvu. No, vieš, kritika. Ja som tvorivý človek a ja, kým niečo vypustím von, tak sa tým zaoberám. To je jedno, či už je to pop music, alebo či to je čokoľvek. Proste riešim to, zaoberám sa. Čiže konštruktívna kritika, áno, chceme počuť viac spevu. Dobre, budete mať viac spevu. Aj keď tiež to bola téma, ja som to tiež zvažoval, lebo keď to zase preženieš, no tak je z toho karaoke komédia. A ja naozaj predpokladám, že každý občan Slovenskej republiky by ten text mohol vedieť a ten spev je tam ako súčasť toho celku. Nie, to není edukatívna nahrávka pre deti v škole, aby rozumeli každému slovu. Veď to musí mať nejaký kontext, len budeš to vysvetľovať? Proste blbcom s prepáčením, ktorí ti na YouTube píšu úplne nezmysly? Jasné, chceme verziu s viac spevom, není problém. Urobíme. Bum, skritizované. A to koľko nám budeš dávať? 8 verzií? No kľudne aj 20. Ja mám ešte aj pre Sláčikový orchester verziu, máme verziu s detským zborom, nádhernú, ktorú sme sa ani neodvážili zatiaľ prezentovať, lebo obávam sa, čo by vrchný hoštapler z Čiech zase na to povedal. Je to proste trápne.
A kde bola tá chyba vlastne, keď sa prezentovala tá nahrávka o polnoci na Nový rok?
Neviem.
Nedopátral si sa k tomu?
Ja som bol v tom čase odcestovaný a vrátil som sa v podstate až mesiac. No, nie. 16 dní po tej samotnej premiére. A ja už uvažujem tak, že čo má zmysel a čo nemá zmysel riešiť. Lebo ten čas beží tak rýchlo a to je ďalšia vec, že my musíme definovať tú našu pravdu, alebo teda každý tú svoju, v podstate tak promptne, aby sme stále, lebo stále mám pocit, ako keby sme boli v istom zmysle o krok, o dva, o tri pozadu a my keď potom zistíme, že sa niečo stalo, tak trávime čas tým, že v tých krčmách sedíme. Dneska napríklad hoci kde v malej dedinke, keď prídeš do krčmy a povieš, že dvojičky 9-11 bol podvod. Každý ti povie, to je jasné, však to len idiot by si mohol mysleť, že vieš, ale nám stačí to, že vlastne to máme odhalené, ale oni už sú zase o dva, o tri kroky pred. Čiže pre mňa toto je nepodstatné. Riešiť to. Verzia je urobená v najlepšej možnej kvalite, aké sa to dalo, lebo takisto som bol niečím limitovaný, takisto som mal na 120 členný orchester k dispozícii len 32 mikrofónov, čiže všetci tí, ktorí kritizujú, že to neznie jak Star Wars, hej.
Ale to nemalo znieť ako Star Wars.
Jednak pre mňa bolo podstatné, aby to bolo autentické v zmysle tom, že to hrajú Slováci, ktorí pokiaľ sú muzikanti so srdcom, tak tam niečo vložia ešte naviac, čo tam Rakúšáci alebo Američania vložiť nedokážu, aj keď to formálne zahrajú možno lepšie a nahrávka bude znieť kvalitnejšie. Čiže toto bola pre mňa priorita. No a potom ako celý kontext, to je toľko vecí, toľko kompromisov, ktoré človek musí vlastne v tom celom robiť. Ja som nemal nekonečný budget, že ja teraz si vymyslíš, že pôjdeš na mesiac na mixovač. Keby Američania robili novú verziu štátnej hymny, asi aká produkcia by to bola? Na akej úrovni?
Na
koľko by tam bolo kamier? 6 DVDček by z toho bolo.
Nehovoríš aj o tom, že nie všetci v tom orchestri boli nejak s tvojou osobou stotožnení.
No však samozrejme, že neboli. To je veľmi príjemný pocit. By som sa s nimi rád vymenil v tom orchestri, aby sa oni postavili pred ten pult a dvihli ruky a začali sa snažiť odirigovať niekoho, kto na teba s dešpektom pozerá. Ale z hodou okolností niekto, kto keby mal sa postaviť so mnou na jedno pódium, tak tam nevydrží ani 13 sekúnd a utečie. Vieš, to sú ďalšie absurdity, že tá masa, tá anonymita tej masy vytvára tú silu, ten revolučný aspekt toho, že všetci teraz, že v Amerike je prevrat. Vám, ty si počul o tom, že Elon Musk organizuje prevrat v Amerike? Človeče. Vieš, ako keď im to vyhovuje tak, tak je to tak, keď im to vyhovuje naopak, tak zase je to naopak. A túto vrstvu týchto ľudí treba nejakým spôsobom konfrontovať s tým zrkadlom, že prosím vás, zamýšľajte sa nad tým, lebo už dlho sa tu hovorí o probléme dvojakého metra. Naozaj sa nad tým zamyslíme. Lebo to sa nás bude dotýkať potom všetkých, keď toto pustíme ďalej, tak nebudú to mať ľahšie ani sympatizanti tej druhej strany tej istej rieky. Všetci ideme jedným smerom. To sa nás všetky bude dotýkať, len tá hĺbka toho uvedomenia si, že vlastne to není sranda, čo sa deje medzi nami v tej spoločenskej rovine. Je ako keby ľudia tak mávajú ruku, a však nejak to... Vieš, problém bublín. Ten COVID, psychologická operácia, časť COVIDu bola vlastne, respektíve dôsledky sú aj psychologické. A toto je problém, že naučili nás nafúkať si každého nejakú bublinu s tým, že ako sa spoliehame na to, že ešte to udrží, nepraskne to. A čo bude ďalej?
Jedna taká bublina praská za veľkou mlákou. A naše médiá, všimni si, nepíšu o Trumpovi ako o autoritárskom režime, ako o diktátorovi.
Nevedia, čo majú písať, lebo sa o 188...
A to je ten dvojaký meter.
No, a teraz čo? Ale oni si počkajú, ale už začnú písať. Už ide byť prevrat. Vieš, lebo nelegitimita, legitimita, akože, a teraz kto to definuje tú legitimitu? Teda tí ľudia, ktorí to zvolili? A keď zvolia zle, tak povieme, že to bolo zmanipulované? Alebo ako vlastne? Ja mám pocit, že fakt žijeme v blázinci, lebo nemôžeš argumentovať, máš pocit, že chvíľu je to tak, chvíľu je to úplne naopak a potom si veľa ľudí aj povie, že Ja to ani nebudem riešiť. Poďme do zahradky, ideme si pestovať naše zemiaky. Nafúkame si našu bublinku. Áno, ja to chápem. A ja mám tendencie takisto proste sa utiahnuť, písať si len svoju muziku, tešiť sa z každého dňa a proste nič neriešiť. Ale zase na druhej strane, ja tu chvíľu ešte možno budem, ale čo naše deti? A takisto aj tí, ktorí nemajú deti, ktorí dajme tomu, ich sexualita im nedovoluje sa rozmnožovať, veď ich idei predsa by mali pokračovať ďalej, predsa nie, čiže oni potrebujú takisto nejakú ďalšiu generáciu. Či nad tým sa po nás potopa? Vieš, to sú všetko otázky, ktoré si myslím, že je dôležité pokladať. A vzájomne sa o tom rozprávať. Preto ja som sa tých chlapcov pýtal, čo si o tom myslíte? Máte deti? Vám by to nevadilo, že proste máte 7-ročné decko v druhej triede základnej školy a niekto mu tam proste dá rozprávku? Veď dobre, však keď bude mať 16-17, tak dajte mu takú rozprávku, ale nie, keď má 7.
To je choré. Ty si hrával s Adamom Ďuricom však. Na základe toho, čo bolo... Tak
vieš čo, ja som Adamovi absolútne vďačný za to, že v čase, kedy, a to ešte nebola kauza Hymna, ale bolo toto post-covidové obdobie, kde bolo podstatne už menej pracovných príležitostí pre muzikanta v teréne, ako som ja, mi ponúkol tzv. Lano, ako to my muzikanti nazývame, a odohral som s ním dve sezóny. Bolo to veľmi príjemné, však ja som mu tam v podstate dovliekol prvú ligu muzikantov, lebo on dovtedy hrával s chlapcami a jednak hlavne nikdy nemal stabilnú kapelu, stále sa mu to tam menilo a tak ďalej. A zahrali sme spolu dve sezóny, veľmi príjemné, veľa sme spolu debatovali aj o celospoločenskej situácii. Je to človek, ktorý má názor na veci, a myslím si, že veľmi triezvy. Akurát je otázka, nakoľko je autonómny a nakoľko si myslí, že je dôležité alibizmom chrániť svoj vnútorný kruh. Lebo, vieš, my sme veľa cestovali, ja som v tom aute sedel s tým iPadom, kde som písal a skicoval a aranžoval, inštrumentoval dlhé hodiny vlastne tú partitúru a oni boli moji prví poslucháči. Dokonca môžem povedať, že ten nápad s tou introdukciou, nie že vyslovene vyšiel z jeho hlavy, lebo ja som nad tým uvažoval tiež, ale tiež ma on na to upozornil, že vlastne by bolo dobre tam dať nejaký predzvuk, aby bolo možné sa nadýchnuť a začať spievať od prvej slabiky. Čiže rovnako aj ako iný expert Drlička napríklad, oni o tom veľmi dobre vedeli a oni sú ľudia, ktorí mňa veľmi dobre poznajú a tak u Drličku som dlhé obdobie naozaj si cenil to, že drží dekorum a neutrálne sa strategicky nevyjadruje k tejto téme, lebo však on o tom veľmi dobre vedel a ja som to s ním niekoľkokrát aj konzultoval, že čo si on myslí a čo by mohol byť krok na to, aby sa tento nápad mohol realizovať. A dával mi konkrétne rady a nikdy ako neboli nejak politicky motivované, vždycky to bola pragmatická debata a on pozná aj moje kvality, lebo ich možno 10 rokov hojne využíval. Bol som pre ňoho aranžér, dirigent číslo 1 a nie na malých projektoch. Takže čiže to, že to teraz postavil do roviny, že som sa zbláznil, som sa zmenil. No,
ja dobre, poviem takto.
Nechcem ich do toho zaťahovať. Akože ja Adamovi želám všetko dobré, je to super chalan. Ja som mu vždycky hovoril, že proste alibizmus nás vždycky dostihne, že v jednom momente je nutné sám pre seba, nie preto, aby som bol pekný pred verejnosťou, ale sám pre seba proste definovať svoje hodnoty. On to má teraz takto. Ja som na druhej strane aj rád, už že to skončilo, lebo ja som to bral ako také prechodné obdobie, aby sme naozaj doslova s prepačením neskapali od hladu, lebo ja som vždy bol apolitický, ale z tej opačnej strany pochopenia toho pojmu, lebo poznám veľmi veľa umelcov, ktorí za apolitickosť považujú to, že bez ohľadu na to, kto je v danej chvíli pri moci, tak s ním chcú byť veľký kamaráti.
Ja ti poviem takto, keby ty tú hymnu, že zoberie to niekto iný, že by to nebola Martina Šimkovičová, by si bol národný hrdina pre určité kruhy.
No.
Takto si sa politicky v podstate zaradil. Ale sám hovoríš, že si apolitický. Tebe je jedno. Ty si chcel ponúknuť tú svoju myšlienku.
Ale Šimkovičová je zaradená politicky, keď už teda mám ísť.
No ale je v tejto vládnej koalícii, prosím ťa. A kandidovala za Slovenskú národnú stranu. To je hrozné. To ťa musí vystrnadiť z kruhu správnych.
To sú zase tieto skratky, áno. Že má fotku s bombicom, no tak to je ako, tak on musí, a keby som išiel do centrály Ku Klux Klanu, tak zo mňa proste nikto Ku Klux Klan jednoducho neurobí. Môže to robiť na základe mojich názorov, postojov, činov a výsledkov, ale ne na základe fotografie. To je ad jedna. Ad dva, ja vzhľadom k tomu, že ten projekt vo mne zrel dlho a proste, však ja mám kopec iných nápadov, aj možno koniec koncov zaujímavejších. Ani sa ja necítim byť jediný, ktorý má patent na pravdu, alebo že on chcel byť Beethovenom a pozrite, ako to dopadlo. Ja nie som žiaden Beethoven, ale ukážte mi teda na Slovensku nejakého Beethovena. Alebo
Dorota Nótová.
Tak ja mám podozrenie, že títo ľudia, ktorí sú prepojení s tými politickými stranami, ktoré v podstate jediné, čo primárne riešia, je ich úspech u voliča, lebo potrebujú mať istý počet voličov na to, aby vôbec mohli nejakým spôsobom fungovať. Ich primárny záujem je tá kampaň. A využívajú zase len krátkozrako, lebo zase opakujem, že to je, strieľajú si do vlastnej nohy. Lebo to, čo sa javí ako jablčko, môže byť aj granát. A využívajú každú jednu príležitosť na to, aby na toto sa zachytíme. A teraz nám dal zase príležitosť za to. Len čas ukáže. Pokiaľ nám bude umožnené.
Dáme si prestávku, Oskar, a na záver tohto hudobného bloku na tvoju počesť som zaradil aj a hranu.
OK, ďakujem.
Nie, za čo. Zahráme si a o malú chvíľku sme späť. Tak poďme na to. Dobrý deň, priatelia, lebo už je 11 hodín. Tuto s Oskarom Rožom debatujeme o umení, o spoločnosti, vlastne o všetkom. Scenár žiaden. Normálne sa bavíme, jak normálni ľudia. A z toho rozhovoru mi taká otázka, neviem, prečo mi zvoní v hlave, že za tých 30 rokov, ty si hovoríš, že ako si nás pekne pripravovali, ak nás pekne macerovali, a sme došli do tohto stavu. Ale cez umenie sa spýtam, že ako je možné, že to umenie za tých 30 rokov, to je môj pocit, ako by sme nekladli dôraz na kvalitu. Že nám stačí aj úplne niečo jednoduché.
No,
prečo? Lebo keď si spomeniem, stačí, keď si na Vianoce zapneš televízor, hej, keby nebolo toho obdobia predtým, tak my nemáme čo pozerať. Lebo tie filmy, aj rozprávky sú všetky z tohto obdobia, aj hej. To pán Sovák raz povedal, že no, pretože my sme tie filmy delali pro ľudí. A nie pre peniaze. Hej? Ale išlo to dole. Čo sa týka muziky? Ďuro Štubňák by vedel rozprávať, ako dopadol, teda, že mixoval tú muziku. Ale dnes už nie je potreba, lebo rýchlo to treba urobiť, tak sa to robí doma na kompoch. Už sa tie detaily, no, to všetko...
Je to komplexný problém. Toto rozobrať naozaj chce trošku hlbšie sa tým zamyslieť, ale nad tým zamyslieť. Ale tam je viacero problémov, že jednak umenie a kultúra, show business a mainstream sú štyri rozdielne veci. To je ako keď povie, že som šofér. No ale či si šofér stíhačky, alebo električky, alebo fúriku, to už je druhá vec. A toto je to isté aj s muzikou, aj s akýmkoľvek iným umením. To je jedna vec. A druhá vec, že jednoduché a priori neznamená zlé. Práve naopak, najväčší kumšť je schopnosť vytvoriť niečo priame, jednoduché. Preto tie najväčšie hity, Bob Dylanové skladby, najväčší americký hitmaker v dejinách ľudstva, ktorý má tisíce proste veľkých hitov, to sú úplne jednoduché pesničky. Čiže ani to není o tom, že a priori to, čo je komplikované a zložité, je dobré a umelecké, a to, čo je veľmi jednoduché, nemôže byť umelecké. Čiže tie parametre, to je jedna vec, a druhá vec je to, čo som hovoril na začiatku, že páči, nepáči. A tam už prichádza do hry aj vzdelanie. Po druhej svetovej vojne škandinávske krajiny začali rozdávať do rodín saxofóny, trúbky. Dneska majú v podstate jednu z najlepších jazzových interpretácií sveta. Rusi po druhej svetovej vojne začali rozdávať klavíre do rodín. Štát začal rozdávať. Dneska sú, a nie len dneska, ale už dlhé 10 ročia sú jedni z najlepších pianistov na svete. To znamená, že tá starostlivosť o to, keď tie deti, vieš, deti na základnej škole v podstate, ja som robil zhodou okolností so spomínaným Drličkom jeden nádherný projekt, ktorý sa volal Legenda o rytieroch zo Sitna, kde sme oslovili školy základné, deti zo základných škôl, celé triedy, že či majú chuť sa zúčastniť spievania v tomto projekte. A nebolo to o tom, že sme robili konkurs a vyberali len tých, ktorí vedia spievať, ale brali sme celé triedy. Čiže ja som tam mal chlapcov, ktorí vôbec nevedia vlastne spievať formálne, hrajú fotbal, ale boli tam. Výsledok? 800 detí na pódiu, všetci spievali. A čo sme dosiahli? Že tie deti milujú hudbu, lebo to zažili. No, čiže tá schopnosť nejak motivovať a nejak prinášať schopnosť zorientovať sa alebo zamerať sa na to, čo je podstatné v tej hudbe, lebo však umenie je v podstate o emocii, je to odraz nejakého duševného alebo duchovného alebo emocionálneho stavu toho umelca. Samozrejme, môže sa to preklopiť aj do toho, že keď sa niekto vo svojom umení začne lutovať, to, no, tak má potom štyroch divákov na koncerte a je priamo závislý na grantoch FPU, aby vôbec mohol fungovať. No, a toto je ten druhý problém, že tým, že sa začalo podporovať, a to priniesol ten superstar, lebo lebo Superstar v podstate zadefinoval taký zvláštny až nechcem no, nepoviem to.
A pritom jednu superstaristku máš doma.
No, vidíš to? No však práve, ale ona je jediná čierna ovca tam odtiaľ, ktorú to nejakým spôsobom proste nezlomilo ani nebola ochotná proste sa začať zapredávať len za to, aby ju niekto odfotil v nejakej komerčnej televízii. Ale keď štát, ktorý je zodpovedný za prezerváciu národnej kultúry, si nedá pozor na to, aby dal príležitosť aj deťom v školách, aj ľuďom mať možnosť sa tej kultúry naozajstnej alebo toho umenia dotknúť, tak keď jednoducho to, sa to rozomele v tom mori tej komercie a toho, lebo dobre, však komercia vždycky bola, vždycky bude a ja si rád pustím komerčnú muziku v danej chvíli, keď mám na to chuť. Tu sa nebavíme o tom, že je niečo horšie alebo lepšie, veď všetko, ja som liberál, všetko má právo fungovať, ale nejaká proporčnosť toho, že nemôžeme na úkor dôležitého, respektíve na úkor toho, kde my máme pocit, že tomuto treba pomôcť, lebo sám nie je schopný sa odprezentovať, potom nám uniká niečo, čo je naozaj dôležité, lebo či chceme, či nechceme, všetko začína pri tej ľudovke. Proste keď tie deti v škole nebudú spievať tie ľudové pesničky a kľudne aj falošne, o to nejde. Vieš, keď mne niekto povie, a ja neviem spievať, a ja hudbe nerozumiem. Ja vždycky hovorím, to je dobré, nemusíš tomu rozumieť. Ani ja nerozumiem milión veciam, ale môžem to mať rád, môžem ma to priťahovať a môže mi to robiť radosť. A hudba vlastne by tu mala byť na to, aby nám prinášala buď nejaké poznanie, nejakú schopnosť sa započúvať do toho, čo mi to srdce na základe toho, čo počujem, hovorí, lebo hudba ako abstraktné umenie má obrovskú moc vchádzať do ľudí napriamo. Nepotrebuješ ty k tomu návod, že počkať, čo tým chcel autor povedať. Proste buď sa ti to páči, alebo nepáči.
Buď sa to osloví, alebo nie.
Áno, a keď ťa to osloví, tak máš príležitosť proste sa započúvať k sebe, že á, tak možno som není až taký strašný tvrďák, keď ma nejaká skladba rozplače. Veď to je krásne zistenie pre každého, aj pre toho najväčšieho chlapa, nie? No a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
Keď hovoríme o tvorbe, lebo ja som kedysi písal dosť teda textov, ktoré som si aj naspieval, čo doteraz považujem za zázrak.
Ne, tak to by si mohol zverejniť. Na Silvestra.
Nie, to som zväčša, keď som robil v Radio Express, tak uputávky a takéto veci sa písali.
Ty si robil v Radio Express?
7 rokov, áno. Áno,
tak ale
som potom bol nežný hlások dopravného servisu.
Áno, ja viem. Robím si srandu.
Ja sa samozrejme, že viem. Mňa to bavilo písať tie texty. Najlepšie sa píše pod tlakom. Mm-hmm. Lebo vtedy. Ale ja som mal taký pocit, že ako keby som sa napojil tam niekde hore, mm-hmm, a už to išlo.
Áno.
Ale to nebolo, že som sa zamýšľal. To normálne išlo ano, raz na raz.
Áno.
To je neskutočný pocit. Ja som dokázal vyplúť 10 textov, z ktorých 9 mi zobrali behom toho, ako som po nočnej si dal kávu a toto som napísal.
Mysterium kreativity.
Hej, a máš to aj ty tak, že sa napojíš tam hore niekde a stiahneš si to?
No, neviem, že či ja sa napojím, ja skôr dám príležitosť sa napojiť. Ale to je fascinujúca vec a toto je presne ďalší moment toho celého, že obvykle sa najhlasnejšie vyjadrujú a najviac odpovedí, bez toho, aby položili čo i len jednu otázku, majú tí, ktorí tento pocit nikdy v živote nezažili. A jediné, čo dokážu, je privlastniť si rukopis niekoho iného. Ako kopec napríklad skladateľov súčasnej vážnej hudby slovenských, ktorí sa tiež radi
Miloš
vyjadrujú.
Boh by o tom vedel všetkách rozprávať.
No, oni sa radi k všetkému vyjadrujú, lebo sú krytí tým status quo, že oni sa teda tým zaoberajú, ale keby sme začali rozoberať ich autorský počin, tak zistíme, že je to častokrát veľmi lapidárna hudba a častokrát je to len vlastne privlastnenie si rukopisu niekoho iného a spoliehame sa na to, že v našich končinách, v našom malom rybníku aj tak sú ľudia v podstate tak nevzdelaní hudobne, že nám zatlieskajú. No, ale tento fenomén toho invencio, nápad vždy proste príde. Nápad je myšlienka. Myšlienka takisto nevzniká v hlave. Proste ona sa zjaví.
Niekde lieta v priestore. A ty
niekde lieta v priestore. Ja verím v mysterium kreativity.
Vráťme sa k tomu umeniu a k tým posledným 30 rokom. Bavili sme sa o Superstar, môžeme sa baviť aj o rôznych Big Brother a čo ja viem čo. Ako keby tí, ktorí kreujú v televíziách program, išli po tých najnižších púdoch ľudí.
Nesmie vyhrať ten najlepší.
Napríklad.
Nesmie.
No, napríklad.
Ale musíme dať príležitosť tým druhým, tretím, štvrtým, lebo to je nám sympatické, lebo aj my sme tak priemerní. To znamená, nechajme víťaziť priemernosť.
Toto je ten problém.
Nepodporme toho, kto je najlepší, aby vytvoril ešte čo väčší kontext, aby sme boli proste viditeľní. Nehovorím o sebe, ja nemám patent na muziku ani na pravdu. Ale hľadajme tých výnimočných, pomáhajme im, nesnažme sa ich zadupať, aby potom v jednej chvíli mávli ruko, že však to vôbec nemá ani zmysel. Však aj ten Adam, keď už si ho spomínal. 11 rokov hrával sám s tou gitarou proste po tých kluboch.
On si to vydupal. Si to vyžral, doslova.
No.
Ja viem, ja si pamätám jeho kariéru.
A ja nemôžem zažiadať, kde by mne fond na podporu umenia dal nejakú podporu. Jednak povedia, že však si zarob, ty robíš komerciu. Čo, keď sa na to pozrieme z opačného hľadiska, no tak potom sme mu vlastne zabránili možnosť vytvoriť aj niečo iné, lebo ja poznám kopec kapiel alebo umelcov, ktorí majú aj komerčné albumy a potom zadia Radiohead napríklad. Kapela Radiohead, prvé tri albumy komerčné, krásne, ale komerčné, rádiovky, a potom bum, štvrtý, piatý, šiestý, experimentálna hudba. No a akože, jeho nepodporíme a priori kvôli tomu, že on je v komercii, no tak tým pádom z pohľadu druhej strany mu nedávame vôbec možnosť sa slobodne vyjadriť. Čiže on musí už tvoriť navždy tú komerciu. Never change your winning team, jak v Amerike sa hovorí. Proste hudobný skladateľ, keď je v Hollywoode zadefinovaný nejakým svojim rukopisom, nemá možnosť, ubijú ho producenti. Hans Zimmer sa môže na hlavu postaviť, nemôže písať inak. Bude musieť používať, aj to robí, tie svoje štyri obľúbené akordy, lebo to chcú ľudia, lebo to je biznis. Lebo keď sa niečo predalo raz, tak sa to určite predá aj druhýkrát. A dobre, môžeme tu mať sféru, ktorá je vysokokomerčná, ktorá zarába, ktorá je sebestačná. Ale ešte je tu stále aj niečo, čo je cenné, čo je krehké, čo mu treba pomôcť. A to je tá podstata toho, kde by štát mal pracovať.
Sám vieš, národa, že my tu na Slovensku máme kopec naozaj kvalitných muzikantov, ale ktorí nemajú možnosť preraziť k širším masám.
No na to, ako sme počtom maličký národ, tak máme zopár veľmi, veľmi výrazných individualít. A sú to častokrát ľudia, ktorí dneska sedia doma a okopávajú zemiaky.
Ja sám viem, že v rádiu robím od roku 2002, som robil hudobnú reláciu, chodievali mi tie kapely, lebo chceli sa prezentovať. Ja som dal priestor naozaj každému. Vždy ma to oslovilo. Nie vždy to bolo naozaj dobré z môjho pohľadu. Ale ja som im aspoň tú šancu dal. A mnohí si to doteraz pamätajú. Hej? Že áno, Adrian, že ty si bol jediný. Áno, ale prečo by lebo tej muzike mám blízko. Prečo by som ti nedal šancu? Ty to robíš s láskou. Aj keď to vyzerá, že úplne amatérsky, ale dal si do toho to svoje. A prečo by o tom ľudia nemali vedieť? To máš s našimi rádiami. Zaštiťujú sa nejakými call-outami a podobne. Čo je kravina, podľa mňa. Pretože sa hrajú len preferovaní umelci. Len tí, ktorí sú sympatickí. Ale ostatným priestor nedáme.
Je to taká meká, nenápadná cenzúra.
Áno, lebo svojho času jedna pani riaditeľka jedného komerčného rádia vyhlásila vetu, ktorá je pravdivá. Nie muzikanti vyrábajú hity. My vyrábame hity. No? My vám to budeme tlačiť do hlavy dovtedy, kým si to nebudete spievať a kým to nebudete považovať za hit.
No, tak je to len polovica pravdy, lebo zase keď ten hit nemá parameter toho hitu a bolo by to niečo také, čo tí ľudia naozaj si nedokážu spievať, tak môžu rádia tlačiť, čo chcú, nepodarí sa to. Čiže oni pracujú vzájomne a tí tam je skôr problém, že tí, ktorí lebo vieš, keď počúvaš rozhovory s veľkými umelcami, dajme tomu U2, Bono a veľkí autori, a pýtajú sa ich na tie najväčšie hity, tak častokrát hovoria, že a to my sme ani nerátali s tým, že toto bude, alebo Zdenka, keď to nejde. Že to bolo tak do počtu, že už sme sa zabávali, že už sme a zrazu boom, hit. No, ale dobre, tam je to v poriadku, lebo to vzniklo spontánne, bez nejakej manipulácie, alebo bez toho, že sa budem štylizovať, že ako to, ako spraviť ten hit. Lenže dneska je doba, že tu máme podpriemerných bedroom producerov, ktorí proste sú na kompiútri schopní nakombinovať zo pár slučiek dokopy. Však dneska už to robí umelá inteligencia, však umelá inteligencia za hodinu vychrli 20 hitov a rádia, keď to budú proste rotovať, tak to budú hity.
Halo.
No, tak sa spýtajme, nie je niečo zlé tým pádom?
Asi bude. Ja si pamätám tiež, keď prišli za mňou chalani kapely alebo tak, že toto by sme chceli, aby sa, že toto je podľa nás hit. Ja som si vypočul ďalšie tri, ne. No, tu je jedna, no, ktorá no, zabere. No. Slniečko, Punto a Rybace hlavy tiež prišli chalani, mačky ponúkli a hovorím, a mali tam ešte prerábku tej írskej ľudovej Whiskey in the Jar, s názvom Deťko a párny valec. Hovorím, toto ľudia, toto bude tá hitovka. Aj tak bolo, ako ľudia si to veľmi obľúbili. Mnohokrát ten muzikant si myslí, že toto bude tá hitovka. Áno.
A lebo je to niečo, čo má pre ňoho asi najväčšiu hodnotu a vložil do toho proste najviac nejaké dôvery. Ale to je v poriadku, veď to je sloboda. Nech je to akokoľvek, len nech je to spravodlivé. Nech je to vyvážené, nech je to spravodlivé a ja by som chcel už viac otázok, než odpovedí. Pýtajme sa, pýtajte sa. Ale nemôže napríklad, zase sa vrátim k tej hymne. Namiesto toho, aby mňa zavolali do relácie a položili mi naozaj kritické otázky, na ktoré ja mám proste prvý právo sa vyjadriť, tak oni si tam zavolajú hociakých hoštaplérov ťažkotonážneho kalibru, s prepáčením, ktorí sa proste odpovedajú. Oni odpovedajú. Ale mne nikto, mne nikto otázku nepoloží. Veď sa pýtajte, ja budem rád odpovedať. To je rovnako s tým, že ja neutočím. Ja za tých 30 rokov alebo 35 rokov v tomto hudobnom biznise by som mohol 4 takéto knihy napísať, kde by som vypral všetko prádlo, ktoré sa za to obdobie stalo a ver, že by teda bolo o čom rozprávať.
Aj sme sa o tom bavili, keď si tu bol naposledy.
Ale nikdy som to nerobil. Nikdy som nikomu nestal v ceste, nikdy som nebol karierista, nikdy som nebol prospechár, vždycky som si išiel svoju individuálnu trnistú cestu a vždycky som tým trňom v oku pre množstvo ostatných bol. Ale ako náhle niekto začne na mňa útočiť, tak nemám inú možnosť, ako jednoducho sa vymedziť. A tam prichádza k problému, lebo tým, že som emocionálny, tak sa viem aj rýchlo rozohniť a preto tu mám aj tento papierik, ktorý je od mojej milovanej manželky, kde mám 4 body, ktoré musím dodržiavať.
Bol som upozornený, že ťa nemám štengrovať.
Áno.
Že zbytočne štengrovať. Možno to, čo sa deje za tých 30 rokov, teda, že aj tá kvalita ide dole, možno je to aj chyba nás, že sme na ne netrvali, že nepodporujeme, nechodievame do divadiel, nechodievame na koncerty.
Ale ty by si chodil do divadla?
Do Národného už nie, tam už nechodím. Kto od 18. roku.
Vieš, to je... Ne, je to chyba lahostajnosti tých, ktorí sa rozhodli za to zobrať zodpovednosť. Lebo keď ja sa rozhodnem zobrať ponuku ministra kultúry, tak to je obrovská zodpovednosť. A pokiaľ ja si tú zodpovednosť neuvedomím, že kam až to siaha a to prepojenie na ministerstvo školstva a tak ďalej. A nie ničiť, tvoriť, vymysleť projekt pre deti, pesničky, spievanie, vysvetliť tým deťom, nebojte sa spievať, dýchajte. Nech je to aj falošne, nevadí, dokopy to bude dobré.
Falošne, ale s citom.
Keď tuto niekde podľa môjho názoru nastal problém, lebo štáty, ktoré si jednoducho nedajú zobrať svoju tradíciu a vedia, že to je alfa a omega akejkoľvek kultúry, lebo kultúra z môjho pohľadu má tri, respektíve hudba, má tri piliere. Jeden je folklór, ktorý definuje nejakú bazálnu muzikalitu toho národa, ktorá je
Ukážte mi národ, ktorý má tak rozmanitú.
Neexistuje, však to je Guinnessovej knihe rekordov, sme na pozícii číslo 1 v rámci diverzity folklóru na veľkosť územia. Veď to je unikátna vec. Veď Slovensko je malý drahokam. Čím je nás menej, tým sme cennejší pre Boha. No, to znamená, toto je prvý pilier. Druhý pilier je vysoko kvalitné interpretačné umenie. To znamená, nie tvorcovia, ktorí nie sú obdarení tým, že majú ten kanál otvorený a chrlia nápadmi, ale sú vynikajúci interpreti. Klaviristi, huslisti, speváci. Lebo tí jediní nás majú šancu reprezentovať v zahraničí. Lebo keby sme nemali operných spevákov, vynikajúcich dirigentov a tak ďalej, no tak ťažko sa so slovenskými pesničkami, nech sú akokoľvek, proste budeš prezentovať v Číne, lebo tomu naozaj nikto nebude rozumieť.
Ale tomu folkloru paradoxne všetci rozumejú.
No.
Na celom svete. A
tretí pilier je slobodná tvorba. Autentická, originálna, slobodná, moderná tvorba. Nemyslím teraz moderná v zmysle, že pop music. Mám na mysli samozrejme aj modernú vážnu hudbu. Ale slobodná. A toto sú tri piliere, o ktoré sa musí jednoducho ten štát starať. Musí tomu pomáhať. A keď toto oni vôbec netušia, akože oni tam riešia tabulky, papiere, kto je s kým kamarád, toho nepodporíme, toho podporíme, lebo... Že to je absurdné. A tým pádom sa to celé rúca a ľudia sú krátkozráky a potom to ide celé proste.
No, myslíš, lebo máme tu protesty umelcov, myslíš si, že ozaj nemôžu slobodne tvoriť tí, ktorí sa ozývajú?
Ale oni nič nevytvorili nikdy. Veď to sú interpretační umelci. Veď to herci... Poď sa, ja som celé detstvo prežil za klavírom.
O, a to som sa chcel
od
spýtať.
Od 5 rokov...
Či si to mal povinne...
Povinne som od 5 rokov sedel za klavírom, vyplakal som hektolitre slz.
Toto som chcel počuť.
Áno.
Lebo prešiel mnohí som takto začínam.
No tak je, všetci. Všetci, ktorí sa niekam proste, ktorí sú není nútení sa teraz prekrývať tým, že ja som tak originálny. Cancel culture. Nič predo mnou, nič po mne. Po mne potopa. Ja teraz so svojím... Kľud.
Prečítaj si papierik.
Si. Áno, bod číslo 3 to bol teraz.
Áno.
Ale stále je tu faktor číslo 3. Lebo my sme v podstate 2000 rokov trénovaní k binárnemu mysleniu. Čierne-biele. Lenže existuje tu faktor 3. Niekto ho volá čas, niekto ho volá náhoda, niekto ho volá Boh, niekto ho volá vesmírna dokonalosť zákonov. Jedno, ako to voláme, ale je tu nejaký faktor, ktorý pôsobí... Niekto to volá šťastie, niekto to volá zázrak. A tento faktor pôsobí a na toto to je jediná... A to je zároveň to, že keď sa na toto človek zameria, tak má možnosť sa začať učiť veriť. Lebo ja si myslím, že viera takisto nie je jednoduchá vec. To sa tiež nedá ani prinútiť, ani... ukázať, že takto to má byť. To v človeku musí byť rovnako ako odvaha. A tento faktor, tretí, pôsobí. A to je presne to, že máš 20 rokov šedej masy a potom sa narodí jeden, ktorý prinesie nejakú hudbu alebo nejaké básne, aj keď básne dneska bohužiaľ nám môj veľký smútok nejak celkovo a knihy už... A to je ďalší obrovský problém pre ministrov, ktorí majú školstvo na starosti, že učiť deti milovať knihy, čítať. Lebo keď chceme vytvoriť protiváhu proti tomu tlaku, tej neschopnosti sa sústrediť, čo nám priniesla digitálna technológia, rýchle videá, TikToky a tak ďalej, že deti vlastne sú není schopné sa sústrediť dlhšie než 6, 7 sekúnd, 8, 9. No tak ako ich chceme vyliečiť? Knihou. Jedine knihou.
Ale veď to, možno si to už aj niekto všimol, že tie decká aj tú slovnú zásobu nemajú. A práve tie knihy.
No,
tomu to dáva. Ja som...
To sú základné veci, ale hey? Nejak to ako nikoho nezaujíma.
Ja som s týmto fejsom chodil, som si zlomil ruku, tak som chodil.
Bola mi neznáme číslo, to bude určite nejaký
konšpirátor.
Novinár. Určite teraz sa dejú zase veci, lebo už som smerak.
Áno.
Bohužiaľ.
Ja si pamätám, keď som s týmto fejsom chodieval na rehabilitácie po tom, čo som si zlomil ruku, a každý deň som prišiel s inou knihou. A on tak na mňa pozerá, a to ste prečítali? Hovorím, nie, to má obrázky, ne? Lebo naozaj mňa bavilo čítať. Ja mám také obdobia, že 3/4 roka ja knihu do ruku nechytím a potom 3 mesiace neviem nos vynoriť. Ale mal som to doma. Hej? Ja sám som čítal. Áno, teba nutili klavír, mňa nutili čítať na hlas. Prvý, druhý ročník. Ja každú sobotu, nedelný obed, keď sa pripravoval, ja som čítal. Dobšinského ľudové rozprávky na hlas. Ale napriek tomu som tú lásku k tým knihám si vedel potom vypracovať. A naozaj som čítal veľmi veľa. Fakt. A pomohlo mi to aj v tom, čo robím teraz. Mám slovnú zásobu, mám všeobecný rozhľad, čo ale pri niektorých nie je vidieť a evidentne im to chýba. Či sú to moderátori, či sú to komentátori.
No evidentne to nechýba, lebo im to evidentne stačí na to, aby dostatočnú časť populácie presvedčili o tom, že oni sú tí fundovaní a správni, vyvolení na to, aby zastupovali ich osobné bubliny. Čo je ďalšie absolútne absurdum. Nie, ja mám pocit, že žijeme v bláznici.
Vieš čo, poďme sa z toho bláznica vyliečiť, pustíme si nejakú muzičku.
Dobre.
A tvoja pani manželka nám zaspieva tiež okrem iného. A vlastne sú to superstaristi. Zdenka, ale aj Martina Schindlerová.
Preto si.
No. A k Martinovi Kelešteniovi mám taký vzťah, že musím už ísť. To sme raz do jedného komediálneho výstupu použili a zapasovalo to, jak Rytna Šerbel. Poďme na to. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešnej relácie a ten záver býva vždy o vás, teda o poslucháčoch. Vy sami môžete klásť otázky dnešnému hosťovi, ktorým je Oskar Róža. Celej svojej kráse 0950 66 11 16, poprípade možno by vidia aj na maili ranozavinac@infovojna.bz a už mám prvý telefonát. Ešte som ani nedopovedal číslo a máme poslucháča, ktorý má otázku alebo poslucháčku. Dobrý deň.
Zdravím vás, páni poslucháča, Lado Križovaný. Pán Roža, bolo spomenuté v tejto relácii a naznačené, že na Slovensku sa skradla aj hmotná, aj duchovná chudoba. Keby ste vy mali možnosť byť právcom tohto štátu alebo jedným z tých, ktorí majú dosah a môžu mať dosah na tieto veci, máte náznak nejakých serióznych zmysluplných riešení? Ďakujem, sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, aj keď neviem, či budem schopný ako v tomto momente takto hneď na to odpovedať, lebo ten problém je naozaj hlboký a komplexný. Veď sme sa o tom posledné dve hodiny bavili a naznačovali, že to súvisí aj s kultúrou, aj so školstvom, aj so spravodlivým nejakým prerozdeľovaním príležitostí, aj zdrojov. Ale ja by som sa určite snažil zameriavať na to, čo je neodškriepiteľné. A to je to, čo naozaj robí dobro. Čiže keď nejaký výsledok nejakej činnosti, zase spomeniem ten projekt tej legendy o rytieroch z Ositna, vytvoril obrovskú pozitívnu vlnu, lebo tam bolo síce 800 detí na pódiu, 100 členy z orchester a za nami ale bolo 4000 rodičov. To bolo na hokejovom štadióne, to bola obrovská vec, obrovská udalosť, na ktorú na celý život tí ľudia spomínajú, dodnes stretávam ľudí, ktorí... A takáto jedna vec môže urobiť obrovskú pozitívnu vlnu, aby ľudia mali nádej, že není to všetko strátené, není to len o tom, že sa proste budeme dohadovať, byť a veľa odpovedať a málo sa pýtať. Čiže by som sa asi zameral jednak na ľudí, ktorí sú natoľko autentickí, aj s ich chybami, že sa dokážem spoľahnúť na to, že nedajú sa ľahko kúpiť. Lebo tí, ktorí hrajú tie monopoly a pre ktorých je toto... Je to ťažké. Ja viem, že na pozadí sú obrovské tlaky finančných skupín na globálnej úrovni. Ale ja si myslím, že dôležité je ľuďom dať vzor tej nádeje.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Neviem, či som dokázal uspokojiť vás tou mojou odpoveďou, ale naozaj...
Máme ďalší telefonát a teraz môžete pre vás otázku. Nech sa páči.
Adrián, pozdravujem aj majstra Rozu.
Dobrý deň.
Prosím ťa, daj si to z toho hlasného odposluchu normálne na to, lebo veľmi zle ťa rozumieme. Ak je to možné.
Teraz lepšie, lebo mal som to na handsfree, keďže som v aute.
Oveľa lepšie.
Dobre, ospravedlňujem sa. Ja by som chcel len poďakovať za nádherný aranžmán našej krásnej slovenskej hymny. Je to fakt akože majstrštík, je to fakt krásne spracované, ale musím povedať, že ja sa snažím dlhodobo nejak nevnímať tie žvásty, ktoré nám ponúkajú mainstreamové médiá a už vôbec nie tie zložky hlúpostí, ktoré tu vyťahujú opoziční politici, ale čím viac sa blížil ten Silvester, tak tým viac som mal nejak také vnútorné obavy z toho, lebo tá antikampaň bola proste masívna a aj vo mne, človeku, ktorý sa takýmto veciam vyhýba, tak sa to dostávalo ku mne. Mal som také vnútorné obavy z toho, že do prkínka, čo z toho bude? Naozaj, ako čo sa tu deje? Ale potom tá polnoc, aj keď tá kvalita bola taká, aká bola, z toho televízneho vysielania, fakt akože bomba, ja som ostal bez slov a asi jeden z najkrajších Silvestrov za posledné dlhé roky. Takže len toľko som chcel. Ďakujem, držte sa páni, nech sa vám všetkým darí.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No, veľký skladateľ romantický Hector Berlioz, francúzsky, hovorieval, že každý koncert je bitva s neistým výsledkom. Prenesenie, koncert, môže to byť aj...
Prikyvuje aj môže, človek, ktorý môže, prišiel, môže to byť, tiež muzikant.
Môže to byť aj kľudne premiéra, hymny a tak ďalej. A druhá vec, že áno, masívna kampaň je vždy len kampaň. V konečnom dôsledku. Čiže...
Ale v podstate na druhej strane môžeš byť rád, že taká antikampaň bola, lebo aj to je kampaň.
Ale ja to berem tak, ako to je. Proste to je jedna vec. A druhá vec, že veci sú dynamické, veci sú vždy vo vývoji a hodnotí to bude história. Táto verzia je 9. v poradí, pokiaľ som dobre počítal od vzniku. Vlastne je na výber. Je na výber proste. No. A keď to niekto naozaj má potrebu lepiť na to nejaké nálepky, tak nech to robí. No, ale za 10 rokov to nikoho nebude zaujímať.
Ale
buď to zahrajú, alebo to nezahrajú. Buď to k ľuďom prehovára. Však ja som to písal s emóciou. Ja som prežíval to, čo pán hovoril, ten Silvester. Ja som to prežíval x krát. V aute sme to kapela prežívali. Keď som to pustil hocikomu, som to x krát prežil. To znamená, že to, že tá emócia tam je, to je neodškriepiteľný fakt. Teraz sa ideme len baviť o tom, že koľko ľudí je ochotných tú emóciu do seba pustiť a koľko to jednoducho zablokuje a nájde si akúkoľvek odpoveď bez toho, aby sa opýtal.
Ale podľa mňa v histórii Slovenska nikdy toľko ľudí nesedelo pri televízore po polnoci.
Fantastické.
Aj to je pozitívum. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Jozín, zbažím sa, predstavím takto. Ja niečo poviem a potom dám otázku na pána moderátora aj na vášho hostia. Ľudia by sa musia už dožadovať normálne od tých kompetentných právo na vyjadrenie názoru. A teraz narážam ja tu budem volať stále Slovenskú televíziu a rozhlas. A aby ma pochopili aj tí nechápali. Určite pán Roža, keď chodil po svete, tak sa stretol s tým napríklad, a ja iba poviem niekoľko príkladov, v Írsku napríklad, v Škótsku, v Rakúsku, alebo aj v takom Švajčiarsku, v televízii sedia napríklad nie politici, politici to teraz dodrbali s tými svojimi zástupcami. Sedí tam napríklad nejaký ekonom, ktorého napríklad môžu navrhovať aj ľudia. Sedí tam nejaký športovec, sedia tam napríklad zaslúžil umelci. Moja otázka na pána Rožu, ale hlavne na pána moderátora. Môžete povedať aspoň 3-4 mená, koho by ste si vedeli predstaviť, že by mal sedieť z tej RTVS, a či už umeleckej, či už ekonomickej branže, aby povedali, toto, týmto smerom má ísť televízia a hlavne ten tretí kanál. Ja nechápem, prečo aspoň tí politici Smer za koľko? Rok aj tri mesiace? Nedokázali vyniesť tých ja neviem, ktoré, čo tam sedia, liberalisti, anarchisti, alebo čo za ľudia, a povedať, vážení, toto sa nesmie prezentovať, alebo nie, že prezentovať. Takýto moderátor zaujatý nesmie tam existovať. Takže skúste mi povedať nejaké mená z existujúcich ľudí, ktorí ešte, chvála Bohu, žijú a majú aspoň 60 rokov, 50 rokov. Napríklad, ja by som si predstavil Mariana Vitkoviča, ekonóma.
Napríklad. Hej,
navrhujem, aby tam sedel. Povedzme za ekonomickú. Povedzme, mohol by tam sedieť, ja neviem, Norbert Lichner za alternatívu. A pán moderátor, hej, tu Adrian, za alternatívu. Alternatívne médiá.
Áno, to je ten...
Bude za 15 ľudí. Dobre, ďakujem. Skúste odpovedať a dajte nejaké tipy.
To je tá ideálna meritokracia, kedy rozhodujú o veciach odborníci. No, ja konkrétne mená nepoviem, aj keď viem sa zamyslieť a určite na jednu A4 viem napísať zoznam mien ľudí, o ktorých som presvedčený, že vzhľadom k ich výsledkom, ich práce a celospoločenského významu sú to tí, ktorým by som ja bol ochotný tú zodpovednosť do rúk vložiť. Lebo ešte raz, na margo politických strán a príslušností k tým a hentým, mňa toto nikdy, a to není otázka politiky, alebo čo, en bloc, mňa zaujímajú konkrétne výsledky, keď poviem, že toto spravím a tu je výsledok. To znamená, posudzujme podľa výsledkov, podľa niečoho, o čom sa dá rozprávať. Nie podľa parametrov, ktoré v podstate sú všetky manipulované, všetky. Či cez peniaze, či cez médiá.
Chyť si papierik do ruky.
Bod 4.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rastio z Turčianskych Teplíc. Ja by som sa chcel spýtať pána Rožu na jeho názor ohľadom umelcov, ale predtým poviem, že neviem, či je to pravda, údajne americkí herci, ktorí podporovali vojnu na Ukrajine a boli sa tam prezentovať, myslím, v Kyjeve.
Dostávali ťažké prachy.
Tak to dostali ťažké prachy, jo. Ale nie na to, lebo neviem, či je to pravda, ale asi áno, si myslím. Čo si myslí o našich umelcov, spevákov, hercov, herečky, že či to myslia úprimne, z presvedčenia, alebo tiež to robia finančných dôvodov. Majte sa pekne,
dovidenia. Ja si myslím, že určite si viete odpovedať aj sám.
Grantíky.
Lebo isté veci, autenticita sa nedá oklamať. Nie je jednoduché zobrať telefón, namieriť na seba kameru a úprimne niečo povedať tak, aby to publikum si povedalo, áno, tak toto som ochotný zožrať, lebo tento človek je autentický. To je veľmi, veľmi náročná cesta, lebo však máme kopec napríklad výborných umelcov, ktorí ale majú problém s trémou. Zasvieti sa červená v štúdiu a nevedia hrať. A potom, áno, keď to otočím naopak, potom máme zase političky, ktoré keď vidia, že sa začína ich tlačovka, tak ako už...
To nie, ona zbadá priemyselnú kameru a dá rozhovor.
Áno, áno. Čiže tá falošnosť je evidentná. To je jedna vec a druhá vec, že vlastne z týchto dôvodov sa nám tu rozmohol taký nešvár, že sa za posledných, a to není otázka posledných 4 rokov, to je možno otázka posledných 40 rokov, do politiky začali montovať herci. Od Regana začnúc až po Pročka končiac. Ne, že by som ich teda chcel dávať do nejakého súvisu. Vidíš, teraz som porušil bod 2.
No,
ale Pročko mi to snáď odpustí.
Ale no. Hej, máme telefonát, no. Ale počkaj ešte. Chcel by som poprosiť pána Rožu, či by nemohol zverejniť ten prichladzovací tutoriál od manželky. Zdá sa, že to funguje a zvláda to dnes vždy tesne pred otvorením poisťováku. Mohol by pomôcť všetkým nám, ktorí máme krátku zápalnicu.
Nemenovať, nenasierať sa, neohovárať, neurážať. No, niekedy ujde a niekedy je veľmi nepríjemne ujde a niekedy to človek ani tak nemyslí a musí potom za to brať svoju zodpovednosť, ale ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorých som zranil svojimi neuváženými slovami.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ja mám iba jednu otázku pre vášho hostia, pre pána Rožu. Mám v rodine, poviem to úplne jednoducho, Maďarov. Mám kamarátov Maďarov, ktorí žijú už dlhé roky a možno aj celý život v končinách, ktoré sú obývané čiste Slovakmi. A na prvý pohľad je počuť, že je Maďar. A čo vy máte okrem mena spoločné s Maďarmi, lebo akokoľvek sa snažím...
Nie, ja neviem po česky. Hej,
maďarský prízvuk,
hej. Zo strany môjho otca...
Ďakujeme pekne.
Môj detko bol Róža. Jeho predkovia boli Rosenbergovci. V historických časoch sa z nejakých dôvodov konkrétnych premenovali na Róža, Rúža. A moja babička ešte rozprávala plynule aj po maďarsky, ale respektíve prababička to mala tak, že oni mali aj maďarské, aj nemecké, aj slovenské školy. Čiže ona počítala po nemecky, písala po maďarsky, nie, písala po nemecky, počítala po maďarsky a rozprávala po slovensky. Čiže áno, ja mám historické prepojenie aj k bratom Maďarom, ale... Nemám žiaden ani aktívny kontakt s tou časťou rodiny, ani neviem, ani dokonca... Igen viem, igen.
A perse.
Igen.
Ja tak, no a ja takisto...
Žijem. Ale som pyšný na svoje meno, mám ho rád. Je to krásne meno, aj keď celý život bojujem s komolením, lebo to ZS je neprekonateľný
ešte
problém.
Ešte bývaš aj na Ružovej ulici, som sa
A povedal. Ešte bývame na Ružovej ulici, hej. Tiež taká náhoda konšpiračná. Ďakujem pekne.
No, ja napríklad tiež neviem po maďarsky, a hoci som teda aj žijem na južnom Slovensku, na prázdniny som chodil, na mňa sa to jednoducho nenalepilo. Jediné, čo ozaj som akože pochytil, je prízvuk, tak možno Maďarov besilný v budúcnosti, možno.
Ale ja vám poviem teraz jeden veľmi zaujímavý malý bod na zamyslenie smerom k unikátnosti našej slovenčiny, že... My máme natoľko čistý jazyk, že Slovák, keď hovorí akoukoľvek inou rečou, nie je počuť jeho prízvuk. Ja som si to uvedomil v Amerike, keď som študoval na Berkeley a mal som spolužiakov z celého sveta. Rozprávali sme spolu všetci anglicky, ale ja som presne vedel, kto je Francúz, kto je Talian, kto je Maďar, kto je Rus, ale Slováka, keď rozpráva po anglicky, nespoznáš. Náš jazyk je tak čistý, a tak malebný, že vlastne sa ako keby sa neodráža v inom jazyku, že neviem to lepšie vysvetliť, ale mne to príde unikátna. Ďalšia unikátna vec.
Ktorá sa nás týka.
No?
A ja mám unikátny telefonát na linke, poslucháča na linke. Počúvame.
Dobrý deň, Jozef Konšpirátor z Žiliny.
Dobrý.
Pozdravujem vás aj pána Rožu. Ja mám len takú nemám otázku, ale vlastne len spomienku na hymnu, keďže som troška v tých mladších rokoch narodený, tak 17. novembra 1989 sme cez cestovnú kanceláriu mládeže išli ako predsedovia škôl na 10-dňový výlet do Ruska, v ktorej sme ešte netušili vlastne, čo sa deje, všetko bolo zamačované. A keď sme sa vlastne dopočuli v Moskve, keď sme sedeli v reštaurácii pri obede, alebo večera, to už neviem, a už sme vlastne vedeli, čo sa deje v Československu a že tu je vlastne ten prevrat. A niekto proste zapol rádio a znela vtedy československá hymna, tak sa nás tam okolo 250 mladých ľudí postavilo. Bolo to proste niečo, čo každý cítil. To je proste ten enormný silný zážitok na tú hymnu. Odtedy sme síce boli slovenskou policiou monitorovaní, pretože boli sme vlastne svojím spôsobom nežiadúci, ale... Je to zážitok, na ktorý človek vlastne nikdy nezabudne. A 27. novembra 1989 sme sa vracali naspäť, keď bol ten generálny štrajk. Tak hovorím, tieto dva dátumy a spolu spojené s tou hymnou mi vždycky ostanú vlastne v pamäti. Aj teraz mi hrdlo troška zviera, keď si na to spomínam. A čo sa týka tej hymny, teraz áno, na to Silvestra aj ja som bol doma a počúval som a bol som rád, že máme takúto peknú hymnu. Veľmi pekne ďakujem, pán Rože.
Ďakujem aj ja.
Pozdravujem.
Ďakujeme pekne, to bol posledný.
Teraz aj ja mám guču hrdle.
No, vidíš.
Ja to dojím a tiež proste, ja som fakt vďačný za každú takúto reakciu, lebo ja som vychádzal z toho, že tá melódia samotná je veľmi krásna. A neišlo o to dať jej priestor záznieť. Môžu to kritizovať, že je to prehustené. Ako to potom nevideli hustú partitúru, keď tvrdia mudrlanti, že to je prehustené. Alebo nech napíšu oni niečo redšie. Rád sa poučím.
Kefír s pivom pová.
Ale keď sa robila súťaž hymien, tak akokoľvek sa to niekomu bude zle počúvať, zvíťazila ruská hymna. A nech už sú tí Rusi, akí chcú, nech ich média vykresľujú, ako chcú, nech máme akékoľvek problémy celosvetového kalibru. Faktom zostáva, že tá ruská hymna je krásna. Je nesmierne krásna. Rovnako ako nesmierne krásna česká hymna. A ja som mal pocit, že ten parameter tej krásy je možné trošku jemne očistiť od toho nánosu toho byľaku doby, ktorý tam bohužiaľ zostal, lebo pán profesor, keď robil tú prerábku v 89. či kedy sa robila tá posledná...
V 92.
Tak on len prepísal štvorhlas zo zboru pre orchester. On vlastne nedoplnil ani jednu notu navyše. To je len... To sa dá urobiť naozaj za hodinu a pol. Mm-hmm. Ale to vyznenie samotné a tá pochodovosť a proste celý ten... To, čo evokuje tú socialistickú éru, to tam zostalo a to tam bolo dodnes. A to bola moja ambícia. Proste ukázať ju v inom svetle. No, tak niekomu sa páčilo, niekomu sa
nepáčilo. A keď už sme pri projektoch, pochvál sa, čo chystáš v najbližšej dobe?
Ja by som veľmi rád napísal cyklus symfonických piesní, respektíve cyklus ľudových piesní pre symfonický orchester. Je to taký projekt, ktorý vlastne vychádza svojím spôsobom z tej hymny, lebo máme veľké množstvo aj známych, ale aj neznámych nádherných ľudových piesní, ktoré sa dajú spracovať pre či už symfonický veľký orchester, alebo sláčikový orchester, dajme tomu s detským zborom, tak ako máme tú ešte neodprezentovanú variantu tejto novej úpravy. A to by som rád možno zrealizoval, lebo myslím si, že je tam obrovský potenciál jednak osloviť srdce človeka slovenského a zároveň osloviť aj srdce zahraničného človeka, ktorý bude mať možnosť si vypočuť našu unikátnu melodiku, unikátny, koniec koncov Béla Bartók, maďarský skladateľ, celý život zbieral slovenské ľudové piesne a zachovalo sa, ja neviem, koľko je tých zborníkov dokopy, 8-9, ale to sú tisíce, respektíve 10 tisíce ľudových piesní. A Bartók nebol len taký hociaký zberateľ, to bol naozaj človek, ktorý keby nevidel tú unikátnosť v každej jednej tej melódii z tých 10 tisíc, určite by to nerobil. Čiže my máme obrovské duchovné zlato, ktoré je možné priniesť aj do súčasného kontextu a prispieť možno tak k tomu seba uvedomeniu si, lebo čím je nás menej, tak tým by sme mali byť, nechcem povedať, že hrdejší, ale
máme na čo byť hrdí, na svojich predkov.
A to, že vôbec slovenčina sa zachovala ako jazyk, veď to je unikát. Veď po tom všetkom, čo historicky Slováci prežili, to, že máme vlastný jazyk, veď, a to sú absolútne tie najdôležitejšie veci, na ktorých treba stavať. No, čiže toto by som rád robil. Takisto by som veľmi rád spravil symfonickú hranu Mareka Brezovského, lebo takisto som presvedčený, že je to jeden z mála unikátnych autorov za posledných možno 40 rokov po Zelienkovej smrti. Dobre, môžeme brať do úvahy presah smerom k Dežovi Ursinimu, k Marianovi Vargovi, ale už ma nikto iný nenapadá, lebo všetko ostatné už je fajn, ale z toho celosvetového meradla alebo toho pomeru tej unikátnosti a tej esenciality, originality, je ten Marek jediný. A tá hudba nikdy nebola protežovaná, nikdy nikto tomu nepomáhal, vždycky som išiel s trnistou cestou proti všetkým a aj tak tá hudba je súčasťou v podstate veľkej časti ľudí slovenských a celých možno už aj viacerých generácií a má obrovskú výpovednú hodnotu a myslím si, že by si takisto zaslúžila aj symfonické koncertné pódia. Práve aj kvôli tomu, že Marek študoval kompozíciu vážnej hudby, vzhľadom k tomu, že odišiel tak skoro, ako odišiel, nestihol písať symfonickú muziku. On má komornú tvorbu, má solové sonáty pre klavír, teda bavíme sa v oblasti vážnej hudby. Ale k symfonickému orchestru nestihol pristúpiť a tie jeho kompozície majú symfonický potenciál. On je symfonický skladateľ, aj keď nerealizovaný. A ja by som veľmi rád, možno ako Maurice Ravel urobil obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorského, ktorý ich napísal len ako klavírnú kompozíciu, tak Maurice Ravel, francúzsky skladateľ, to prepísal do veľkého orchestra. Čiže niečo podobné by som ešte rád stihol aj ja. Nie som v stave, kedy by som mal možnosť plánovať.
Toľko Oskar Roža dnes v štúdiu. Oskar, ja ti veľmi pekne ďakujem. Piekli sme to dobre 3-4 mesiace, kým si sa dostal sem k nám do štúdia. Po rokoch, hádam, pred 5 rokmi si bol prvýkrát. Hej. Možno 6, vtedy ešte s Valérom, ktorého pozdravujeme.
Pozdravujeme, samozrejme. Vávko.
Vávko, pozdravujeme. No a je na čím sa nám rozlúčiť, ale skôr ako tak urobím, iste ste zachytili informáciu, že nás opustil pán Jan Cuper a pre tých z vás, ktorí by ste sa s ním chceli rozlúčiť, tak môžete urobiť 13. februára v Bratislavskom krematóriu o 12.30. To je posledná informácia z dnešného dopoludnia na Infovojne. Ja sa s vami lúčim. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Oskara, poprosím, nech si nechá slúchadla. Niečo ti pustím ešte v závere. A mám možnosť povedať za Nora to vzletné. Šťastnú a veselú dobrú noc.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.